Uhvatidan. 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 Dobro jutro, dobrodošli i ovoga jutra na talasi prvog programa Radio Beograda u jutarnji program Uhvati dan. Evo ja kao i obično samo nekoliko iz tema izdvajam ovako za početak, pošto je Nikolina Trivunović već pored mene u studiju. Dobro jutro Nikolina.
Dobro jutro.
Spremna ovde sa ovim štosom svežih vesti iz zemlji i sveta. To slušaoci ne vide, samo će da čuju onako čiste i jasne vesti. Zato neću puno da ja dužim ovde da bi Nikolina mogla da preuzme mikrofon. Evo samo znači nekoliko tema. Prosvetni radnici su juče radikalizovali štrajk. Koji će sledeći koraci biti? Čućemo Dragana Matijevića, predsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Bitna informacija za one čije deca idu u školu koje su u štrajku. Zatim najavljamo izmene zakona o bezbednosti saobraćaja koji će stupiti na snagu do leta. Poražavajuće činjenice ovih dana stižu, a to je da je policija samo u Beogradu pre dve noći zatekla više od 150 pijanih vozača, uhvatila u patroli, znači pomnožite to bar sa pet, pošto ne može policija uhvati svakog pijanog, pa je vrlo bitno primeniti te izmene zakona. Pratimo i akciju pošumljavanja Stepinog luga u Beogradu, ali zašto se pošumljava Stepin lug? Zato što je kompanija SBB organizovala akciju da se zahvali onima koji primaju e-račune, znači koji ne primaju papirne račune, nego preko interneta, upravo zato što štede i drva i resurse i govore o ekološkoj održivosti. I evo danas još da kažemo da je dan radio drame. Ovaj vid predstavljanja dramskih dela ja mislim da obitava samo na Radio Beogradu u celoj našoj zemlji i treba ga i dalje negovati i doći će nam u goste Vesna Perić, urednica dramske redakcije Radio Beograda. Eto, toliko od mene za početak. Ostanite uz nas. Sledi jutarnji dnevnik, a mi se čujemo za 20 minuta.
Dobro jutro, još jednom jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Srbija obeležava 16 godina od početka NATO bombardovanja. Izvoz voća iz Srbije u Rusiju na proveri. I danas potpuna obustava nastave u pojedinim školama. U ministarstvu kažu neki profesori prisiljeni da štrajkuju. Od 26 prijava u trci za direktora RTS-a 9 validnih, 5 se još proverava. U Beogradu 5 stepeni, u Somboru 3, u Kragujevcu 5, u Nišu 8, Crni Vrh i Požega su jedina mesta gde je temperatura u minusu, na planini dakle minus 2, a u Požegi je 1 stepen ispod 0. Danas se navršava 16 godina od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U znak sećanja na nastradale vojnike, gardijske brigade i pacijente kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, venci će položiti porodice poginulih, predstavnici gardijske brigade, kao i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Detaljnije Davor Katešić.
U 19 časova i 45 minuta počeli su prvi vazdušni udari NATO-a na vojne ciljeve u Prištini, Batajnici, Rakovici. Još iste večeri po prvi put se oglasio načelnik Beogradskog centra za obaveštavanje Avram Izrael.
Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, pođite odmah u svoje skloništa i zaklona.
Sirene su nastavile da zavijaju narednih 78 dana. 19 članica alijanse u operaciji pod nazivom Milosrdni anđeo bombardovalo je gradove i sela širom Jugoslavije. Krstareće rakete i bombe padale su na mostove, aerodrome, fabrike, bolnice, zgrade i kuće, na vozove i izbegličke kolone. Uništeno je i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva, oko 600 km pruga, 38 mostova i trećina elektroenergetskog kapaciteta zemlje. Jugoslavija je napadnuta kao navodni krivac za humanitarnu katastrofu i etničko čišćenje Albanaca na Kosovu i Metohiji i neuspeh pregovora u Rambujeu i Parizu.
Više o godišnjici od početka NATO bombardovanja svakako očekujemo tokom dana. Predviđene su brojne manifestacije, uslovno rečeno, odnosno komemoracije i više o tome, dakle, o ostalim informativnim emisijama. A evo i do ostalih vesti. Rusija bi mogla da zabrani uvoz voća i povrća iz Srbije zbog mogućeg reeksporta jabuka iz Poljske. Srpskim vlastima, kako je rečeno, dat je rok od 10 dana za dodatno objašnjenje o porastu izvoza jabuka na rusko tržište. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković međutim tvrdi da nisu dobili nikakvo zvanično upozorenje iz Rusije, ali da će proveriti o čemu se radi. Ona tvrdi da su ruske i srpske nadležne službe u stalnoj komunikaciji.
Sa ciljem da se poštuje dogovor o izvoznim procedurama, napravljen je sistem najave izvoznih pošiljaka voća i povrća iz Srbije ka ruskom tržištu, koji je inače praćen fitosertifikatima, na taj način što skenirane fitosertifikate unapred šaljemo ruskim kolegama. Moguće je da je neko iskoristio i falsifikovao naš fitosanitarni sertifikat i izvezao robu na rusko tržište, ali to je stvar nadležnih službi da eventualne počinioce otkriju i kasnije.
Dobar poznavalac prilika u poljoprivrednim oblastima, profesor Milan Prostran, smatra da će naše ministarstvo morati dobro da pripremi dokumentaciju kako bi ubedilo ruske partnere da se ne radi o reeksportu jabuka iz Poljske.
Ako bi se slučajno desilo neka vrsta reeksporta, onda bi to bila jedna, dakle, velika šteta, pre svega za srpsku agrarnu privredu i za poverenje koje prema ruskim partnerima smo se godinama borili da ga steknemo. Sve ono što je ranije rađeno je svakako dobro bila pouka ili nauk i za državne organe i za sve svega privrednike da se time ne bave.
Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da od ruske strane još nije stigla nikakva zvanična informacija o sumnji u reeksport jabuka, ali da se takvi navodi moraju ispitati u hitnom postupku. On veruje da neće doći do zabrane izvoza srpskih jabuka u Rusiju i očekuje da će narednih dana biti organizovan sastanak ministarstava poljoprivrede Srbije i Rusije kako bi se uporedili svi podaci i izašlo sa konkretnim odlukama i rešenjima. Srbija neće zabraniti uvoz mleka, već će zalihe mleka u prahu otkupiti direkcija za robne rezerve. Najavila je ministarka poljoprivrede. Ona kaže da će poljoprivrednici kao i do sada moći da predaju mleko mlekarama i da će se konditorima iz Srbije obezbediti da rade pod istim uslovima kao i oni u Evropskoj uniji. Poljoprivredni proizvođači, da podsjetim, protestovali su pre desetak dana zahtevajući da država ograniči uvoz mleka i mlečnih proizvoda iz Evropske unije, jer je zbog niskih cena tih proizvoda ugrožena domaća proizvodnja. Novi menadžment holandske firme HPK Engineering preuzeo je upravljanje Smederevskom železarom. Sastanak sa svim direktorima sektora Čeličane održali su glavni menadžeri John Gudiš i Peter Kamaraš. Za dve sedmice u Smederevu bi trebalo da stigne ceo tim od 24 menadžera, izjavio izvršni direktor železare Bojan Bojković.
Upravljanje je predato Johnu Gudišu, Peteru Kamarašu. Oni se za sada upoznaju sa detaljima koje ne možete da vidite sve iz administrativnih papira koje smo mi tokom celog procesa njima davali. Znači, u pitanju su tehničke stvari na visokoj peći, Čeličani, toploj hladnoj valjaonici, gde se baš upoznaju sa tehničkim detaljima trenutno. Nakon toga će se preći i na nabavku sirovina i prodaju.
Izlazak srpskih kompanija na nova tržišta, ali i predstavljanje investicionog ambijenta naše zemlje, biće tema poslovnog foruma koji se održava u Beču. Forum na kojem će se predstaviti brojne srpske kompanije organizuju Privredne komore Srbije i Austrije, kaže Marko Čadeš, predsjednik Privredne komore Srbije.
Osim što ćemo oko 50-ak naše kompanije, srpske preduzeće, imati priliku da razgovara sa austrijskim partnerima o konkretnim projektima, ovo je dobra prilika da preko 250 austrijskih firmi koji će biti prisutne na forumu upoznamo sa potencijalima koji imaju srpske preduzeće, koji imaju srpski klasteri, znači oni koji mogu da budu njihovi partneri, da ih upoznamo sa mogućnostima da uđu u velike investicione projekte koji se trenutno rade u Srbiji, kao i u mogućnosti da učestvuju u procesu privatizacije srpskih preduzeća.
Dinar je od početka godine blago ojačao, pa je Narodna banka samo u martu kupila 80 miliona evra pokušavajući da spreči prevelike dnevne promene vrednosti domaće valute. Međutim, blago jačanje dinara još ne može da se tumači kao znak da dolaze bolja vremena za privredu. To je posljedica politike Evropske centralne banke koja povećava količinu evra na tržištu i sprovođenja mera štednje u Srbiji, kaže bivši guverner Dejan Šoškić.
Da je to posljedica jačanja konkurentnosti naše privrede, trebalo bi da budemo srećni. Nažalost, bojim se da nije, kao i obično. U pitanju je više takozvani jeli priliv špekulativnog novca koji ulazi u sistem zbog razlike u kamatnim stopama između jako niskih kamata u eurozoni i relativno visokih kamata kod nas i naravno zbog rasta poverenja koji se dogodio kada je Srbija sklopila aranžman sa međunarodnim monetarnim fondom.
Na duži rok, međutim, jačanje dinara moglo bi da uspori izvoz od čijeg rasta zavisi i ukupan privredni rast, upozorava urednik kvartalnog monitora ekonomista Milojko Arsić.
Jak dinar u dugom roku gasi radna mesta. To je nešto što građani možda ne prepoznaju, kratkoročno imaju koristi od jakog dinara, troškovi kredita se smanjuju, uvozna roba pojeftinjuje, ali gledajući dugoročnije, za Srbiju bilo dobro da dinar postepeno slabi nekoliko procenata godišnje u odnosu na evro.
Kako bi se obezbedio privredni rast, ekonomisti preporučuju vladi da izdvoji više novca za javne investicije u infrastrukturu i to najmanje 300 miliona, više nego što je planirano. Narodnoj banci savjetuju da dodatno smanji referentnu kamatnu stopu, odnosno cenu pozajmica na domaćem tržištu. Unija sindikata prosvetnih radnika i sindikat radnika u prosveti saopštili su posle jučerašnje obustave rada da u školama u kojima nisu isplaćene plate ni danas neće biti nastave. Sindikati navode da je razlog za potpunu obustavu rada to što su plate smanjene i do 33% i to samo nastavnicima koji su ostali u štrajku i posle 18. februara. Traže da se izuzmu od smanjenja plata u javnom sektoru za 10% kao i uvođenje platnih razreda. Ministar prosvete Srđan Verbić upozorio je prosvetne radnike da potpuna obustava rada nije po zakonu i da im prete oštre kazne uključujući i otkaze. Ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda u nastavku Vesti iz sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel i grčki premijer Aleksis Cipras pozvali su na prevazilaženje stereotipa koji podrivaju dijalog dve zemlje, pre svega u pogledu krize evra. Niti su Grci lenji, niti su Nemci krivi za sve nedaće i situacije u Grčkoj, izjavili su Cipras i Merkelova na zajedničkoj konferenciji za novinare. Dvoje zvaničnika naveli su da pokušavaju da nađu načine da pomognu Atini da postigne sporazum sa kreditorima radi neophodnog finansijskog oporavka. Kancelarka je priznala da ima teških pitanja i neslaganja Atine i Berlina, ali i da želi saradnju u duhu međunarodnog poverenja. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se predsjednik Barack Obama poziva da pošalje ubojito oružje Ukrajini da bi zaštitila suverenitet u borbi protiv proruskih snaga. Rezolucija je usvojena sa 348 glasova za, dok je 48 bilo protiv. Zvaničnici Američkog State Departmenta naveli su da se u okviru Obamine administracije razgovara o takvoj vrsti pomoći, ali da se čeka da bi se vidjelo da li će sporazumi koji su doveli do prekida vatre u februaru biti ispunjeni. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izvinio se zbog izjave da masovni izlazak izraelskih Arapa na izbore od 17. marta na kojima je pobedio predstavlja opasnost. Znam da su moje izjave prošle nedelje uvredile određene izraelske građane i pripadnike zajednice Arapa u Izraelu. To nije bila moja namera, zbog toga se izvinjavam, rekao je Netanjahu. Osnivač sajta Wikileaks Julian Assange pristaće da ga ispitaju švedski tužioci, ali samo ako mu bude dozvoljen pristup dokumentima iz istrage, saopštili su njegovi branioci. Assange se nalazi u ambasadi Ekvadora od juna 2012. godine da bi izbjegao ekstradiciju u Švedsku zbog optužbi za seksualni napad i silovanje koje on negira. On kaže da se plaši da će ga Švedska dalje izručiti i Sjedinjenim Američkim Državama, gde bi mu se sudilo zbog odavanja najveće količine poverljivih podataka u istoriji Amerike. Kako sam kaže, više ne veruje u pozitivan ishod tog slučaja i strahuje da ga SAD neće pustiti na miru zbog onoga što je učinio. 6:15, slušate prvi program Radio Beograda. Upravni odbor Radio Televizije Srbije prihvatio je 9 prijava koje su stigle na konkurs za generalnog direktora. Predsjednik Upravnog odbora RTS-a Zoran Popović rekao je da je od 26 prijava Upravni odbor 12 odbacio jer su bile nepotpune. Prijave su poslali Dragan Bujošević, Aleksandar Crkvenjakova, u formalnom smislu uslove konkursa ispunili su i magistar Dragan Đukić, Sandra Keser, Emin Golubović, Vilibard Erić, Dragan Karadžić, Aleksandar Avramović i Aleksandar Milutinović. Predsjednik Upravnog odbora RTS-a je naveo da će 5 prijava biti naknadno provereno. Prema njegovim rečima, jedna od prijava koja treba da se proveri je i prijava Saše Mirkovića iz Zaječara, poslanika SNS-a, a proverit će se i prijave Mladena Dražetina, Stanka Crnobrnje, Branislava Guzine i Milana Nikolića. Izbor generalnog direktora RTS-a mora da se završi u roku od 45 dana, počevši od dana kada su prijave otvorene. Stigli smo i do sporta, kada je reč dakle o tim dešavanjima. Tenis i dalje u centru pažnje, jer je objavljen žreb za sledeći master turnir u Majamiju, koji će početi sutra. O tome Dejan Nikolić.
Na turniru u Majamiju Novak Đoković će kao prvi nosilac biti slobodan u prvom kolu, a u drugoj rundi igraće u subotu protiv boljeg iz meča Lorenci Kližan. Viktor Trojitski će za rivala imati pobednika susreta Bagdatis Boleli. Oba naši igrača su u istoj polovini žreba, ne mogu se sastati pre polufinala, a na Novakovom putu ka trofeju nalaze se još Nishikori, Raonić, Ferrer, Dimitrov i Isner. U drugoj polovini žreba Dušan Lajević će za prvog protivnika imati kvalifikanta, a onda ukoliko prođe u sledeću rundu čeka ga Francuz Monfils. Inače, drugu polovinu žreba predvodi Nadal. Federer neće igrati na ovom turniru, a na Nadalovom putu ka finalu su od kvalitetnih tenisera Mari Vavrinka, Tsonga i Lopez. Turnir će početi u sredu. Kada je reč o damama, imaćemo 4 predstavnice: Anu Ivanović, Jelenu Janković, Bojanu Ivanovski i Aleksandru Krunić. Ivanovićeva i Jankovićeva su kao nositeljke slobodne u prvom kolu, dok će se Krunićeva na startu sastati sa Amerikankom Madison Brengle. I Bojana Ivanovski zna svoju protivnicu, bit će to neugodna Nemica Mona Bartel, trenutno 39. na svetskoj listi. Ana Ivanović nalazi se u prvoj četvrtini žreba, koju predvodi najbolja na svetu Serena Williams, a u drugom kolu čeka bolj iz meča Monike Puig i kvalifikantkinje. Jelena Janković, koja u Miami stiže posle finala Indian Wells, imaće težak posao jer ide na pobjednicu susreta Viktorija Azarenka, Silvia Soler Espinosa.
Stigli su i novi podaci o vremenu. U Beogradu i Novom Sadu je 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 8, Požega i Crni Vrh su trenutno najhladniji, tamo je 2 stepena ispod nule. Pred nama je jedan lep i sunčan dan, ipak više detalja nam donosi Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, osim Timočkoj krajine, gde će preovlađivati oblačno i svežije vreme. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni, u Košavskom području jaka, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19, u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, toplo i vetrovito, duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura danas oko 17 stepeni.
U 6:18 završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Dragan Radulović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijatno. Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ulazimo li ponovo u sezonu mitinga? Šta znači najava da će i vlast i opozicija u istom danu održati miting? Pokazna vežba ili prebrojavanje pred moguće decembarske izbore u pokrajini i na lokalu? Ili još neke? Gosti, sociolog Jovo Bakić i politički analitičar Branko Radun. Talasanje utorak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Šta je sve uticalo na povećanje broja problematičnih kredita? Ko ima problem u izmirivanju dugova?
Kojim merama se taj problem može rešiti? Gosti emisije u središtu pažnje su Željko Jović, direktor sektora za kontrolu banaka Narodne banke Srbije i profesor Beogradske bankarske akademije Branko Živanović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav suje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše i kljun. Neću dozvoliti, mila, da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš, jedina moja, kako su tužni bili dani bez tebe. Zato što nisam sa tobom, tako sam često draga. Mila, otići neću, živeću sam. obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš jedina moja kako su tužni bili dani bez tebe, zato što nisam sa tobom, tako sam često draga mrzeo sebe. Obriši suze kad molim, svaka me bela prava peče i boli, tuga se vrati.
Dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama od 6 do 9 za mikspultom Dragan Radulović, muzički urednik Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ajde vidimo temperature, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu takođe 5, Kragujevac 6, Niš 8. Najhladnije na Crnom Vrhu minus 2, Požega takođe minus 2 i to su jedina dva mesta gde su temperature u minusu u našoj zemlji, uglavnom nad našom teritorijom vedro, vedro, sve je lepo, sunce, oblačno u Negotinu i u Sjenici i u Kuršumliji, pretežno oblačno Kruševac i Leskovac i nad Nišom su oblaci, ostatak zemlje, ovako jedno lepo sunce bez oblaka. Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano i toplo, osim u Timočkoj krajini, evo kao što vidimo Negotin Zaječar, gde će biti umereno do potpuno oblačno i svežije, duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, u Košavskom području jak. Na jugu Banata sa olejnim udarima, u Beogradu već duva, tako da ako izlazite, spremite se onako ako imate neku lepu frizuru da je sačuvate nekom maramom, jer se već osjećaju ti udari vetra. Najniža temperatura od 3 do 8, najviša od 14 do 19, u Timočkoj krajini oko 11 stepeni i u Beogradu pretežno sunčano i toplo, vetar umeren i jak jugoistočni, najviša temperatura oko 17 stepeni. Evo imamo, sunce nam je izašlo u 5 časova i 34 minuta, zaći će u 17.54, obdanica traje 12 sati i 20 minuta. Još ove nedelje ovo vreme, ova satnica, je li tako, a u nedelju nam se pomera časovnik, kako kažu, u susret letu uvek pomeramo sat prema letu, znači u nedelju ga pomeramo sat unapred prema letu, a onda ono u jesen kad pomeramo ponovo časovnik, onda opet prema letu, to je onda sat unazad, tamo prema letu koje je sad ostalo iza nas. Dobar recept, večito sam bila u dilemi da li pomeram unapred ili unazad, ovo je sad lep način da se upamti i da se lako izračuna. E, narednih 7 dana u sredu na oblačenje sa kišom i padom temperature koje će pre podne zahvatiti jugozapadnu i južnu Srbiju, sredinom dana i posle podne proširit će se i na ostale predele. U Košavskom području naravno vetar sa povremeno i olujnim udarima. To je znači sreda. Tu nam dolazi na oblačenje i pad temperature i kiša, pa u četvrtak promenljivo oblačno i malo toplije, ponegde s kišom. Petak pretežno oblačno i toplo s kišom i lokalnim pljuskovima, a u planinskim predelima do 1500 metara očekuje se otapanje snega. I zatim do kraja perioda, znači do 31. marta svežije, mestimično s kišom u višim planinama sa snegom. Ne da se baba Marta, iako je mart pri kraju, ipak i dalje vreme promenljivo. Šest časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Srbija obeležava 16 godina od početka NATO bombardovanja. Izvoz voća iz Srbije u Rusiju na proveri. I danas potpuna obustava nastave u pojedinim školama. U ministarstvu kažu pojedini profesori prisiljeni da štrajkuju. Od 26 prijava u trci za direktora RTS-a, 9 validnih, 5 se još proverava. Danas, sunčano i toplo, najviša temperatura 19 stepeni i da ponovimo još jednom, u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu takođe 5, u Kragujevcu 6, u Nišu 8 stepeni. Bile su ovo vesti jutra, malo muzike, pa dogodilo se na današnji dan i još u ovih poslednjih pola sata, prvog sata jutarnjeg programa, čućemo izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, prognozu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i negde pred 7 listamo današnju štampu. Dobro jutro!
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one...
small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. marta 1999. godine u 19:45 vazdušne snage NATO pakta počele su bombardovanje Srbije i Crne Gore. U trojpočasovnim napadima raketirano je preko 40 objekata u Batajnici, Žarkovu, Rakovici, Ralji, Sopotu, Pančevu, Prištini, Podgorici, Danilogradu, Kuršumliji, Užicu i Novom Sadu. Tokom 78 dana vazdušnih udara poginule oko 3.500 osoba, među kojima 79 rodece. Ranjeno je 12.000 osoba. U arhivu Radio Beograda čuvaju se potresna svedočanstva o NATO agresiji na Srbiju.
Evo vidite, svedoci smo još jednog vandalskog čina. Prosto nismo verovali da će još tako nešto se načini. Oni su bili svesni da je ovde najveće porodilište praktično na Balkanu, da je neposredno pored ove zgrade neuropsihijatrijska klinika, da je centralna apoteka sa depojima i tako dalje. Međutim, mi smo doživjeli da mi praktično budemo bombardovani noćas. Zaista žalosno i tužno, plamenje praktično do klinike dolazi.
Na današnji dan 1929. godine, posle trogodišnje pauze, počelo je redovno emitovanje Radio Beograda. Prva radio stanica u Beogradu emitovala je program od 1. oktobra 1924. do 31. maja 1926. godine. Evo zapisa o Radio Beogradu iz marta 1929. godine.
Početkom marta 1929. godine u zgradu današnje Srpske akademije nauka u Knez Mihajlovoj ulici već je bila ugrađena radio stanica jačine 2,5 kW. Svake noći, tačno u ponoć, počinjale su probne emisije. Spikeri su u mikrofon izgovarali sledeće reči upućene radioamaterima. Halo, halo, ovde Radio Beograd na talasnoj dužini 455 metara. Molimo sve one koji nas čuju da nas obaveste o načinu prijema, jačini glasa i modulacije. U tim danima uzburkanih radio talasa nastala je i ova izjava ljubavi jednog radioamatera. Moje srce prepuno je kao akumulator. U grudima mi gori 7 ultradinskih lampi. Svaki drhtaj vaše duše primam po lepom i ružnom vremenu na kratkom i dugom talasu bez fedinga. Obožavana moja, ukopčajte osjećaje moje u pozitivan spoj srca vašega. Da li ova molba pronašla pravu talasnu dužinu ili nije, to sada i nije toliko važno. Koliko je značajan podatak da je 24. marta 1929. godine 9000 pretplatnika moglo da čuje.
Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
Jelena Bilbija, prvi spiker Radio Beograda, nije smela da pokaže tremu, jer su se pored nje u malom govornom studiju i velikom muzičkom nalazili bezmalo svi tadanji ministri i ceo diplomatski kor akreditovan u Beogradu, prkosni akcionari, ukočeni direktori i užurbani inženjeri.
Žil Verne, francuski pisac, preminuo je u Amijenu 24. marta 1905. godine. U svojim delima predvideo je mnoge tehničke izume, od helikoptera, cepelina i filma, do televizije, svemirskih letelica i bežične telefonije. Žil Vernov opis leta na mesec skoro u potpunosti se podudara sa stvarnim letom Apollo 8. Na današnji dan 1882. godine nemački naučnik Robert Koch saopštio je pred stručnjacima za internu medicinu da je pronašao bacil koji izaziva tuberkulozu. Koch je 1905. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
dana uče mravi onu pesmicu malu. Naši đaci svakog časa brzo shvataju sve. Deset dana vredni mravi nisu znali za šalu. S malo muke, malo buke, evo pesmice te. Smravi uče kako se radi, žele oni da nam tako vrate pažnju i dug. Deset dana kažu mravi, snažni ste i mladi, al vaše znanje sve je manje, ide stano u krug. Džumram, džumadara dam, radje tako teška stvar. Džumram, džumadara dam, šteta, nemamo taj dan. Džumram, džumadara dam, radje tako teška stvar. Džumram, džumadara dam, šteta, nemamo taj dar.
Novi Miroslav, novi hitovi, Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Okraj grada, više grada, preko Drine ću prija.
PGP RTS vam predstavlja Kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini ćuprija sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pada
sa crnim... Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. u prodaji.
Eko.
Dobro jutro, 6 časova 46 minuta. Evo važne informacije za vas koji ćete koristiti međunarodnu magistralu Niš-Sofija kod Pirota na deonici budućeg koridora 10 od Čiflika do Staničenja. Od danas pa do četvrtka 26. marta doći će u određenim periodima do potpune dvočasovne obustave saobraćaja. Biće potpuno obustavljen zbog miniranja terena u sklopu izgradnje koridora 10. I to od 9 do 11 i od 14 do 16. To je saopšteno iz kompanije koja je izvođač radova na ovoj deonici. Ok, ajmo mi na temperature. Ponovo, Novi Sad 5 stepeni, Beograd 5, Kragujevac 6, Niš 8, najhladnije na Crnom vrhu i u Požegi, tamo je minus 2. U ostatku zemlje temperature su, evo na Kopaoniku je 0, bilo je 1, evo malo je pala temperatura, Sjenica 1, u ostatku zemlje temperature od 2 do 6 stepeni, to je otprilike raspon, a u Nišu ovih 8, to je baš lepo toplo i vedro je, uglavnom je vedro u celoj zemlji. Vreme do kraja dana, Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, osim Timočkoj krajine, gde će preovlađivati oblačno i svežije vreme, duvaće slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području jaka na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, toplo i vetrovito, duvaće umeren povremeno jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura danas oko 17 stepeni.
Prijatno vreme, lepo je verovatno i za vožnju, ali treba biti obazriv. Naravno, kako je stanje na putevima, Nevena Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Saobraćaj van većih gradova umerenog intenziteta, a nesmetanom toku saobraćaja doprinose povoljne vremenske prilike i uglavnom suvi kolovozi, osim slabe magle i sumaglice koja ponegde po kotlinama i duž rečnih tokova može usporavati saobraćaj. U košavskom području i na jugu Banata vetar olujne jačine može stvarati dodatne probleme u vožnji. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Na deonicama trasiranim kroz tenske useke i klisure učestala je pojava sitnih odrona. Najčešće odroni se dešavaju na Đerdapskoj magistrali, zatim na Ibarskoj, kroz Ovčarsko-Kablarsku, Grdeličku i Sićevačku klisuru. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na deonicama na kojima su započeti radovi, režim saobraćaja je izmenjen i usporen, pa je savjet vozačima da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da brzinu kretanja vozila prilagode datim uslovima na putu. Radova ima između Malog Požarevca i Ralje u smeru ka Nišu. Radovi se izvode svakim radnim danom, sem nedelje u intervalu od 8 do 17 časova. Zbog sanacije klizišta na autoputu kod Aleksinačkog bujmira za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka u smeru ka Beogradu. U okviru radova na izgradnji koridora 10 Niš-Pirot na deonici Čiflik-Staničenje saobraćaj će danas kao i naredna dva dana do četvrtka 26. marta biti obustavljen u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima su do pola sata, a prema podacima iz Uprave saobraćajne policije, tokom jučerašnjeg dana na putevima u Srbiji zabeleženo je 87 saobraćajnih nezgoda, pri kojima je 31 osoba teže i lakše povređena, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Pre puta prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, proverite da li imate sva međunarodna dokumenta koja su potrebna za zemlju u koju putujete, a ukoliko vam se na putu dese neke nepredviđene stvari ili kvar na vozilu, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek dostupan.
E tako, i vežite se, obavezno, vezujte decu na zadnjem sedištu, ni slučajno, nemojte da ih držite u krilu, nije bezbedno i nije zgodno ako dođe do naglih kočenja. 10 do 7 je, idemo, slušamo Garavi Sokak, a onda prelistavamo današnju štampu.
Da svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep
kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Kada su mi rodbina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci. Ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Otvorim novine, od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leči rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo danima kad vidiš. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
U 6 časova i 54 minuta vreme je malo da pregledamo i današnju štampu. Krenemo od Blica. Naslovna strana, policija ispituje Đilasa, tužilac proverava optužbu Nebojše Čovića izrečenu u utisku da se Đilas obogatio na vlasti. I naslovna strana, takođe politička poruka ili neslana šala, poklon ministrima izmet sa mašnicom. Jučerašnja akcija antidiverzionih snaga zbog paketića raspoređenih iznad institucija naše države, a onda se ispostavilo da nisu bombe nego pseći izmet. Zatim Laušević snima novi film U strogoj tajnosti. Ne možemo vam reći ni kada, ni gde, ni kako, do sada, ni do kada će snimanje trajati, kaže reditelj. E, lepo je što je Lušević ovako u strogoj tajnosti, pa na svim novinama i u svim vestima. To definitivno više nije stroga tajnost, a sa unutrašnjih strana izdvajamo priču o tome kako su lekari spasili porodilju kojoj je otkrivena, e sad kako se zove to što je njoj otkriveno, raslojavanje zida aorte. Uspeli su da je spasu, ali i da spasu bebu, svaka čast na poduhvatu. I na istoj strani Saši Jankoviću orden Francuske. Srbija danas im instituciju koja ne dozvoljava bilo koje vlasti da zagledano u reforme ili bilo šta drugo zaboravi na građane i vladavinu prava, izjavio je sinju zaštitnik građana Saša Janković primajući francuski nacionalni orden za zasluge u rangu viteza, kojemu je uručila francuska ambasadorka u Beogradu Christine Moreau. Eto, svaka čast na ordenu i na radu Saši Jankoviću. Politika, naslovna strana, Srbija nije ušla u NATO, a NATO u Srbiju. To je sve vezano za današnji datum. Pre 16 godina na današnji dan počelo je bombardovanje, NATO bombardovanje naše zemlje. Zatim naslovna strana, zašto Nikolić ne može isto što i hrvatska predsjednica. Kolinda Grabar-Kitarović podržala je kandidaturu svoje ljute političke protivnice Vesne Pusić, dok se Beograd još ne izjašnjava o kandidaturi Vuka Jeremića, niti predlaže nekog drugog, sve to za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. i također na naslovnoj strani Jelena Ćuruvija, komentar na vest da je apelacioni sud u Beogradu potvrdio optužnicu za ubistvo Slavka Ćuruvije i tako sad reakcije na to. A također na naslovnoj strani fenomen Jerotić, tihi čovek u bučnoj zemlji. Naslovne stranice Novih dana puni situacije iz Niša od 20. marta, kada ni 520 sedišta u Niškom narodnom pozorištu nije bilo dovoljno za sve one koji su želeli da te večeri čuju predavanje akademika Vladete Jerotića, lekara, psihijatra i književnika. I sada na 7. strani analiza fenomena Jerotić, tihi čovek u bučnoj zemlji. To što se pred Narodnim pozorištem u Nišu tiskalo hiljade ljudi za profesorku ekonomskog fakulteta Danicu Popović nije iznenađenje, takav bi odziv bio i u Engleskoj, Americi, bilo gde na svetu, Danica kaže. Za Vladetu Jerotića to je jedna neverovatna ponuda kvalitetnih misli, a Jerotić je jedan fascinantan čovek neverovatnog pamćenja. Svaki put mi nešto osvetli, niko nije izašao sa njegovog predavanja da nije bio pametniji nego kada je ušao. A i teško je dati jednostavan precizan odgovor za to šta je to što profesor Jerotića čini tako omiljenim. Da li je stvar u njegovoj smirenosti, velikoj erudiciji, jednostavnosti, skromnosti ili u našoj stalnoj nemirnoj duši i potrebi za lepom usmenom reči, toplinom i neposrednošću. Doveden je u situaciju da mora da napravi izbor hoće li ostati lekar u bolnici dr. Dragiša Mišović ili će prihvatiti poziv da na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu osnuje katedru za pastirsku psihologiju. On se čovek odlučio za ovo drugo i fascinantno je to koliko se ljudi tiska svaki put kada su najavljene njegova predavanja. Govori o njemu i Aleksandar Gajšek, autor Agapa, sa kojim je kome je Vladeta Jerotić bio, kako se kaže, gost domaćin u emisiji prve dve sezone. I za njega kažu ni danas kada ima 91 godinu nema prazan dan u svom rasporedu, svakog dana uči 10 novih stranih reči. Eto, svaka čast takvim ličnostima. Danas naslovna strana Bojošević i Crkvenjakov prošli bez dodatne provere, sve to o konkursu za generalnog direktora naše kuće. Takođe, naslovna strana, bivši savjetnik Ivana Mrkića na novoj dužnosti, Marko Blagović na čelu uprave za dijasporu i Luka Mičeta, publicista i novinar, o svojoj knjizi intervjua Duh pobune, Đinđić je mislio da će Srbe uništiti glupost. A ja otvaram stranicu devetu i na njoj ovako, baš me brigizam se zove članak, fenomeni Aleksandar Roknić, obeležen je svetski dan osoba sa Downovim sindromom, mediji podsete na taj dan šta on znači i zašto se obeležava i to je to. Ni makac dalje i sjajan članak o tome, o poziciji roditelja koji imaju decu sa Downovim sindromom, o tome kako je mala pomoć države, a oni posao ne mogu da nađu zato što moraju 24 časa dnevno da o toj deci vode računa i treba ih se setiti i češće nego kada je svetski dan. I naslovna strana večernjih novosti, Papa ipak dolazi u Jasenovac, Vatikan želi kompromis sa Srpskom pravoslavnom crkvom, zatim obeležavanje, podsjećanje na 16. godišnjicu napada NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, učionice prazne, štrajkači bez plate, naravno na naslovnoj strani priče o štrajku prosvetnih radnika, a ja sad samo kratko imam vremena ovde, već mi Nikolina viče da treba da izađem iz studija. Skandal prati Borinu nedelju, na dan otvaranja književna manifestacija ostala bez finansijske podrške, nema ugovora i zatečeni smo, kažu organizatori, i samo dokaz o tome kako mi funkcionišemo. Eto, to je kratak pregled štampe, vesti, budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Dobro jutro, tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Srbija se seća 24. marta 1999. godine kada su počeli vazdušni napadi NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Napadi su trajali 11 nedelja i u njima je prema različitim procenama poginulo između 1200 i 2500 ljudi. U bombardovanjima teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Povodom dana sećanja na žrtve bombardovanja vence će na spomenicima vojnim i civilnim žrtvama položiti predstavnici državne vlasti, vojske, lokalnih vlasti i udruženja. Centralni komemorativni skup je u 19:50 kod zgrade bivšeg generalštaba Vojske Srbije u Beogradu na uglu Nemanjine i ulice Kneza Miloša. Srpska lista osudila je izjavu albanskog premijera Edija Rame o nacionalnom ujedinjenju Kosova i Albanije, ocenivši da je kao pretnju Srbima i drugim nealbancima na Kosovu. Srpska lista traži od Evropske unije da oštro osudi, kako su naveli, te nacionalističke izjave Rame, uz konstataciju da one kao takve ne vode pomirenju naroda na Balkanu. Ruska poljoprivredna inspekcija mogla bi da zabrani uvoz jabuka iz Srbije, pošto se sumnja da potiču iz zemalja Evropske unije, najverovatnije iz Poljske, saopšteno iz ruske inspekcije. Srpskoj strani daju 10 dana za odgovor. U vladi kažu da nisu dobili nikakve zvanične informacije od Rusije, ali da će sve ispitati. Srbija ima problem i sa uvozom jeftinijeg evropskog mleka. Domaći proizvođači su najavili proteste jer nisu konkurentni niti zaštićeni. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da će kao i do sada moći da predaju mleka mlekarama, a da će Direkcija za robne rezerve otkupljivati zalike mleka u prahu kako bi konditori radili pod istim uslovima kao da su u Evropskoj uniji. Jedan od najtraženijih članova baskijske oružane separatističke grupe ETA uhapšen je na jugozapadu Francuske. Na osnovu međunarodne poternice uhapšen je Sabin Mendizabal Plazaoal. On je nestao 2009. godine kada ga je španski sud osudio na zatvorsku kaznu. ETA se smatra odgovornom za smrt 829 osoba tokom 4 decenije duge oružane borbe za nezavisnu Baskiju. Dan pred nama pravi prolećni, sunčani topa, osim u Timočkoj krajini gde će biti umereno do potpuno oblačno i svežije. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, u Košavskom području jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni.
Deco, dobro jutro. Danas vas budi vaš pisac Dragan Aleksić, srećan što je proleće stiglo, pozivom da se svi vinemo u novi dan.
Misliš da poletimo? A sa kog aerodroma molit ću lepo?
Kako sa kog? Sa ovog mogu u obliku kreveta. Koliko sam samo imala poletanje u snove, pa što ne bih mogla i na javu?
A onda bi valjda trebalo da zategneš ćebe, da bar imaš nekakvu pistu.
Šta ti je to pista?
Šta? Ne znaš šta je pista? Onda sigurno ne znaš ni šta je aerodrom.
To znam. Aerodrom je stanica za avione.
Tačno, ali imaš civilne i vojne aerodrome.
U čemu je razlika?
Velika, velika. Civilni, recimo, reklamiraju svoje letove na sva zvona, a vojni drže u strogoj tajnosti.
Pa šta? Kad se dignu u nebo, sve se vidi kao iz aviona.
Eto, za tebe će aerodromi biti golubari.
I jesu. Avioni i treba da se ugledaju na golubove, jer su to ptice mira.
U miru lete avioni koji prevoze putnike, a u ratu je vazdušni saobraćaj zatvoren, jer lete samo borbeni avioni.
Pa nisu to ptice mira. To su kopci, jastrebovi, ptice, grabljivice.
Slušaj, bolje raspremi svoj krevet, inače s tog aerodroma u proleće ne bi mogao niko da poleti. Tu bi se letelo samo na sankama i skijama.
E, sad ću da ga spremim i da znaš, moj aerodrom se zatvara sve do uveče dok ne objavim let sa pozivom u snove.
A što ne poletiš odmah, ha? Da ti nije magla pala na oči?
Pa ja ne letim kao guska u maglu.
Bravo, bravo. Nadam se da se ni iz škole nećeš vratiti kao guska iz magle, a?
Ha, 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 ha. dan svanu i dobio krila, zora rujna jutro probudila.
Ovoga jutra budili su vas Dobrila Ilić
i Mića Milovanov.
Časova i 10 minuta, dobro jutro, drugi sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, uhvati dan sa vama od 6 do 9 za Mix Pultom, Dragan Radulović, muzički urednik Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o štrajku prosvetnih radnika. Razgovarat ćemo sa Draganom Matijevićem, predsjednikom Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, o sledećim koracima kada je štrajk u pitanju, radikalizacija i koje još aktivnosti prosvetni radnici planiraju da bi skrenuli pažnju na svoj težak položaj i na sve što se dešava već nekoliko meseci. Kada je ta tema u pitanju, zatim govorimo o promjenama zakona o bezbednosti u saobraćaju koje će stupiti na snagu do leta. Pričamo o potezima opštinskih vlasti u Nišu da bi se poboljšalo zapošljavanje. I bit će tu i pitanje jutra u ovom satu. Pričat ćemo o bombardovanju. Danas je 16 godina od datuma kada je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije počelo. I to je otprilike to za ovaj sat našeg jutarnjeg programa. Da vidimo mi da li imamo najnovije temperature. Vreme u 7 časova. Novi Sad 5 stepeni. U Beogradu 6, u Kragujevcu 6 i u Nišu 8 stepeni. Minus je na Crnom Vrhu, tamo je minus 2. I u Požegi minus 1. Na Kopaoniku 0. Sjenica plus 1. Najtoplije, pa taj Niš koji smo već spomene, u Vranju, najtoplije u Vranju, tamo je 9 stepeni i vedro je nad našom zemljom, lepo je vreme, kažu meteorolozi, do kraja dana pretežno sunčano i toplo, osim u Timočkoj krajini gde će biti umereno do potpuno oblačno i svežije. Kao što sam najavila, prosvetni radnici juče su radikalizovali štrajk. Koji su sledeći koraci? Čućemo Dragana Matijevića, predsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Gospodine Matijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta planirate za danas i kakvi su imali efekata od jučerašnje radikalizacije štrajka?
Pa nažalost efekata još nema, jer ovdje stvari izgleda veoma sporo ili presporo. Teku pre svega u korist naše štete, što bi se reklo, ali šta da se radi. Juče smo imali dakle jednodnevnu obustavu rada, međutim negdje će se štrajk potpuni nastaviti danas, kao što je recimo slučaj u Čačku. Sve gradske osnovne i srednje škole neće danas raditi jer oni još nisu dobili platu, niti umanjenu, dakle uopšte nisu dobili platu i danas će da protestuju pred školskom upravom, a sutra će imati tu veliki neki miting u gradu. A što se ostale škola tiče, dakle u Srbiji, unijine škole će i danas raditi na 30 minuta sa onim smanjenim režimom, dakle što smo i najavili, neće biti ni dodatne, ni dopunske, ni pripremne nastave, ni vannastavnih aktivnosti, ni takmičenja, ni dežurstava u školi, jer mi to nismo bili obavezni da radimo po zakonu, ali smo radili u interesu đaka i obrazovanja uopšte. Međutim, očigledno da ministar to nimalo ne ceni, draže mu je danas kažnjava, pa zbog toga smo odustali od ovog dela svog posla. A ono što sledi dalje jesu tužbe, ako danas će krenuti tužbe, nažalost moramo da tužimo direktore škola, zato što su nam smanjili platu protivzakonito. Kažem nažalost, jer u stvari trebali bi da to živo ministra, on je naredio tim ljudima da se protivzakonito ponašaju.
Tako je, da, direktor im je određen.
30.000 tužbi će biti u narednom periodu.
Koliko procentualno škola štrajkuje? Ili potpuna obustava ili delimična?
Da, što se tiče broja škola, to je negde oko 700 škola, što je otprilike nešto manje od polovine. S tim što je treba imati na umu da su to zaista najveće škole u Srbiji, dakle u najvećim gradovima, kao što je Niš, Kragujevac, Kruševac, Čačak, Kraljevo, Valjevo, Zrenjanin, Novi Sad. Ja kažem, to su najveće škole, onda statistički se vodi da ima oko 1800 škola u Srbiji, s tim što treba znati da u 500 škola ide negde oko 1500 đaka, dakle to su male škole sa po 2-3 učenika, dakle jedna škola Nikola Tesla u Beogradu ima 2000 đaka, dakle više nego 500 škola u Srbiji, tako da ta statistika ume da prevari.
Dobro, šta ćemo sa optužbama ministra Verbića koji kaže da vi terate nastavnike da štrajkuju?
Za zaista nije, on još uvijek misli da su prosvjetni radnici maloumna djeca kojima se može manipulisati na ovaj i ovaj način. U stvari, on je iskusio, nažalost, kakav je gnev prosvjetnih radnika i šta oni o njemu misle. Dakle, da to što on priča je u stvari samo eto da sebe uteši zbog onoga što se događa u obrazovanju. Jer zaista biti ministar prosvete obrazovanju koje štrajkuje 4 i više mjeseca, on je postavio nekakav svoj neslavni rekord, odnosno rekord svih ministara prosvete, tako da mu je bolje da ode i da se postidi onoga što je uradio srpskom obrazovanju.
Dobro, rekla bih da nije samo do ministra Verbića, nego do prosto opšteg dogovora što se trošenja novca tiče. Dokle tako?
Pa da vam kažem nešto, ministar je sam priznao da on nema bilo kakve kompetencije da razgovara sa nama o novcu i ovako, ali makar, jer to kaže sve je u rukama MMF, ali kažem upravo zbog toga što je sam sebi uzeo legitimitet pregovarača, ne mora da nas kažnjava time što će ljudima smanjivati pare i dodatno plate i dodatno ih ponižavati, makar to može da uradi.
Dobro. Koliko planirate, šta planirate dalje? Jasno je da 4 mjeseca još uvijek nije dovelo ni do kakvog pomaka. Da li vam se pridružuju neki novi sindikati, imate li informacije o tome?
Pa da vam kažem, da, što se tiče tog raspoloženja u sindikatu, negdje u posljednjih mjesec dana oko 40 škola iz ovih sindikata koji su potpisali ovaj sporazum i počeli da rade, 40 škola je prešlo Uniju, dakle, i nastavilo je sa protestom, što znači da je taj gest, potpisivanja sporazuma ona dva sindikata bio potpuno pogrešan. Jer oni nisu dobili ništa, niti će dobiti, a eto, prekinuli su borbu za dostojanstvo svoje profesije, za svoj materijalni položaj.
Hvala vam na ovom uključenju. Pratit ćemo kompletnu situaciju kada je štrajk prosvetnih radnika u pitanju. Bio je ovo Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Situacija je takva kakva je. Ko tu trpi? Pa najviše svakako prosvetni radnici kojima su plate smanjeni, koji plate uopšte i ne dobijaju, i deca svakako trpe, ali trebalo bi u stvari to trpno stanje da se završi i da se nađe neko rešenje koje će zadovoljiti sve i da ta prosveta stvarno dobije mesto koje i zaslužuje, jer ipak gradi buduće generacije ove zemlje. 7:18. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda Uhvati dan.
Oh, penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Libri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast doajena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ulazimo li ponovo u sezonu mitinga? Šta znači najava da će i vlast i opozicija u istom danu održati miting? Pokazna vežba ili prebrojavanje pred moguće decembarske izbore u pokrajini i na lokalu? Ili još neke? Gosti, sociolog Jovo Bakić i politički analitičar Branko Radun. Talasanje utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Sedam časova i 23 minuta, Novi Sad 5 stepeni, Beograd 6, Kragujevac 6, Niš 8. Najtoplije je u Vranju, tamo je 9 stepeni, najhladnije na Crnom vrhu minus 2, u Požegi minus 1, vedro u našoj zemlji. Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano i toplo, osim u Timočkoj krajini, gde će biti umereno do potpuno oblačno i svežije. Duvaće slabi umeren veter južni i jugoistočni u Košarskom području, jak na jugu Banata sa olujnim udarima u Beogradu. Već dobro duva, spremite se, umotajte se ako čuvate frizuru i svakako očekujte to što će da vam maje onako oko glave i kažu da će tako biti i narednih dana. Najviša temperatura danas, znači od 14 do 19, u Timočkoj krajini oko 11, u Beogradu oko 17 i u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Tokom noći u Beogradu se dogodio saobraćajni udes u kojem je vozač motocikla teže povređen, a jedan muškarac je u Borči uboden nožem, izjavila je Tanjug u portparol hitne pomoći Nada Macura. Interesantni podaci, interesantni, zabrinjavajući. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su tokom kontrole saobraćaja u noći između subote i nedelje otkrili čak 153 osobe koje su vozile pod dejstvom alkohola. Policija je podnela 101 prekršajnu prijavu, izdata su 52 prekršajna naloga, dok je 28 osoba zadržano u službenim prostorijama jer zbog teške alkoholisanosti nisu mogli da stoje na nogama, a kamoli da voze. E sad zamislite to, 28 ljudi oko vas je prošlo u kolima, a da nisu mogli ni da hodaju koliko su bili, što bi se narodski rečeno, pijani. Načelnik uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić veruje da će učestale kontrole, ali oštrije kazne, smanjiti broj saobraćajnih nesreća i doprineti poštovanju propisa, i najavljuje izmene zakona o bezbednosti saobraćaja koje će stupiti na snagu do leta. Detaljnije Ida Maričić.
MUP će početkom aprila dostaviti vladi nacrt izmena i dopuna zakona o bezbednosti saobraćaja koji predviđa oštrije kazne i mnoge izmene. Vladimir Rebić kaže da će nivo alkohola u krvi vozača biti smanjen sa 0,3 na 0,2 promila. Za one kod kojih bude preko 1,6 promila alkohola u krvi bit će predviđena kazna od 100.000 do 120.000 dinara, a za preko 2 promila će se se izricati zatvor do 30 dana. Uz vožnju u alkoholisanom stanju, prema rečima načelnika uprave saobraćajne policije, veliki je problem i prekoračenje brzine.
Jedan značajan broj vozača ipak prekoračuje određene brzine, međutim ono što nas raduje da smo uspeli od proleća 2014. do jeseni 2014. kada smo radili ova istraživanja, da smanjimo procentualno broj vozača koji prekoračuje dozvoljenu brzinu za više od 10 km na sat, i to u naselju sa 23% na 19% i van naselja sa 18% na 14%, što jasno ukazuje da pre svega tim represivnom radom saobraćajne policije smo uspeli da za nekih pola godine smanjimo procenat vozača koji prekoračuju dozvoljenu brzinu za neka 4%. U toku 2015. ćemo pokušati da smanjimo prosječne brzine kojima se kreću vozila na putima Republike Srbije, da povećamo procenat korišćenja sigurnosnog pojasa i da smanjimo na najmanju moguću meru učešće vozača koji su pod dejstvom alkohola.
Rebić najavljuje i ozbiljnu kontrolu vozača autobusa i kamiona.
Uprava saobraćajne policije u prethodnoj godini dobila jedan određen broj uređaja i u toku ove godine u postupku prijem još jednog dela te donacije, gde mi sa određenim brojem kompleta koji omogućavaju jasnu i brzu kontrolu i preciznu kontrolu ovih vozača, odnosno vozila, pokušavamo da stvorimo jedan ambijent koji je karakterističan pre svega za zemlje Evropske unije i da se na taj način približimo načinu kontrole.
Policija će pojačati i kontrolu vezivanja pojasa u automobilu, kao i nošenje kaciga na motociklima. Načelnik uprave saobraćajne policije upozorava i na pojačane kontrole pešaka. Navodi da su analize pokazale da je od svih poginulih na putevima Srbije u prva dva meseca 2015. godine gotovo 45% pešaka. Najveći broj njih nastradao je pokušavajući da pretrči preko ulice na mestu gde nema pešačkog prelaza ili još gore autoputa, i to telefonirajući. Govoreći o novom zakonu o bezbednosti saobraćaja, Rebić je kazao i da će u buduće umjesto do 3 godine, kako je sada predviđeno zakonom, deca morati da budu u posebnom sedištu ili koriste poseban podmetač do 12. godine ili dok ne dostignu visinu od 135 cm. Posebnu pažnju policija će, prema Rebićevim rečima, posvetiti uvođenju časova o bezbednosti saobraćaja u osnovnim i srednjim školama.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Thank you. Vesti jutra.
16 godina prošlo je od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Počinje suđenje osmorici žandarma zbog prebijanja Andreja Vučića na prošlogodišnjoj paradi ponosa. Assange pristaje na ispitivanje, ali pod određenim uslovima. Profesori koji nisu primili februarsku platu ni danas neće držati nastavu. Ističe rok za prijavu učenika za besplatne udžbenike. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 19 stepeni, sutra zahlađenje sa kišom prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 6, a u Nišu 8 stepeni. Sedam časova, 31 minut. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Idemo sada u Užice. Dualni sistem obrazovanja podrazumeva usko povezivanje teorije sa praksom kako bi se učenici osposobili da se odmah po završetku školovanja uključe u proces rada. U tehničkoj školi u Požegi dualni sistem obrazovanja postoji deceniju i po, a rezultati su veoma povoljni jer veliki broj učenika ima stipendiju i obezbeđeno zaposlenje po završetku školovanja. O tome Zoran Žaravčić.
Učenici tehničke škole iz Požege školuju se na dva mesta: u svojoj školi i kompaniji gde obavljaju stručnu praksu. Jedna od kompanija sa kojom je uspostavljen ovaj vid saradnje je Inmold, koji izrađuje predmet od plastike i alate za proizvodnju plastičnih delova. Vlasnik ove uspešne kompanije sa preko 150 zaposlenih, Goran Janković, stipendira 30 učenika iz tri generacije tehničke škole.
Moja ideja je bila da krenem sa decom iz prve godine srednje škole i da pokušam da radim s njima i da posle 4 godine dobijem ljude koji će se moći lako uklopiti u postojeću proizvodnju i nastaviti da rade posao koji meni treba. Trenutno stanje je da je uposleno kapaciteta 100% u delu alatnice, a posla koga mogu da obezbedim je 3 puta više. Mi imamo praznih kodova, imamo nedovoljnu uposlenost mašina zato što nemamo ljudi, tako da ovo što je sad stipendista, to je sigurno da može da bude uposleno u 100% ovde. Oni su ljudi, neki od njih će da nastave u višu školu, neko fakultet, ali to je meni malo dugoročnije, ali je dobro, doći će kao mladi inženjeri ponovo da rade ovde, što je opet neka pozitivna stvar.
Učenik Milorad Đurić budući je tehničar za kompjutersko upravljanje.
Ja sam stipendista Inmolda od prve godine, u drugoj godini srednje škole već sam počeo da idem na praksu dole i da radim na mašinama. A to nam pruža šansu da to znanje primenimo već na mašinama od prvog dana završetka srednje škole.
Sineša Filipović je na obuci za CNC operatora.
I dugo sam razmišljao o tome da šta da upišem i na kraju sam došao do ovog smera, do ovog zanimanja. U svoje ime mogu da kažem da sam napravio veoma dobar izbor, posao je veoma zanimljiv, atmosfera veoma lagodna i prijatna i što je još bitnije od toga, gotovo svi učenici koji dođu vidno tu i ostanu.
Nemanja Matijević kao jedan od najboljih stipendista počeo je da u Inmoldu radi posle 3. godine. 4. razred je završio vanredno i već ima godinu i po dana staža.
Sada se pripremam za prijemni ispit na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Firma mi je obezbedila pripremnu nastavu iz matematike i engleskog jezika. Mogu da kažem da sam doneo dobru odluku i nikada se nisam pokajao.
Inmold nije jedina požeška kompanija sa kojom tehnička škola sprovodi dualni sistem obrazovanja. Trenutno 80 učenika ove škole ima stipendijski ugovor sa nekom firmom u kojima im je po završetku školovanja obezbeđen posao.
Da ih ne bi pronašli, oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli, na krilima pod vazduha tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo.
šapuću kada vreme zastane. Oni ipak ne znaju kako ljubav prestaje. Anđeli su uvek tu da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi zato što ih gledaš ti. U minutu jednom sve je nestalo.
I 38. Dobro jutro. Danas do četvrtka na međunarodnoj magistrali Niš-Sofija kod Pirota na deonici budućeg koridora 10 od Čiflika do Staničenja doći će u periodima od 9 do 11 i od 14 do 16 do obustave saobraćaja. Saobraćaj će biti obustavljen zbog miniranja terena u sklopu izgradnje koridora 10, tako da ko planira da ide ovim putem da računa da od 9 do 11 i od 14 do 16 neće moći da tu da prođe, znači saobraćaj je zaustavljen. Što se Beograda tiče, saobraćaj je pojačan na prilazima gradu i to na Zrenjaninskom i Smederevskom putu i Savskoj i Ibarskoj magistrali. Većih gužvi nema, tako da, ali svakako se naoružajte strpljenjem i krenite malo ranije. Nikad se ne zna kada će doći do nekog zastoja ili zagušenja. Idemo u Niš. Malo pre kažem idemo u Užice, u stvari smo išli u Požegu. A sad stvarno idemo u Niš. Jutros beležimo pokušaj lokalne samouprave koja je jako raspolaže skromnim budžetom, pokušava da reši problem nezaposlenosti na svojoj teritoriji. Reč je o Niškoj opštini Pantelej, čiji su odbornici da bi pospešili zapošljavanje usvojili akcioni plan koji će omogućiti da u ovoj godini do posla dođe stotinak nezaposlenih. Za sredstva izdvojena za ove namene, pored nezaposlenih moći će da konkurišu i poslodavci koji svoju delatnost obavljaju na teritoriji ove opštine. Iz Niša se javlja Ozren Rašić.
Sredstva za realizaciju lokalnog akcionog plana za zapošljavanje Niška opština Pantelej obezbedila je rebalansom svog budžeta. Iako raspolaže skromnim sredstvima, opština Pantelej će u 2015. godini za zapošljavanje nezaposlenih na svojoj teritoriji izdvojiti skoro 5 miliona dinara. Ovaj program opština će realizovati u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje kroz meru obuka za poznatog poslodavca, najavljuje odbornica opštine Pantelej Nataša Stanković.
Znači da će poslodavci sa naše opštine moći da konkurišu ukoliko su zainteresovani da povuku lica sa Nacionalne službe za zapošljavanje koja nemaju određena praktična znanja u određenoj vrsti posla. Obuka će trajati u zavisnosti od težine posla od 3 do 6 meseci.
Po njenim rečima, sredstva predviđena akcijnim planom za zapošljavanje u 2015. godini, pored nezaposlenih, koristit će i poslodavci sa teritorije opštine Pantelej.
To će lica koja budu pohađala obuku dobiti sredstva za dolazak i odlazak na posao i takođe sredstva u toku trajanja obuke za obuku i dodeljena će biti sredstva i poslodavcu za troškove obuke.
Poslodavci će biti u obavezi da lica koja sa uspehom završe obuku uzmu u stalni radni odnos.
Thank you. vratima i prije mi poznati smeh sa tvojih usana, ali ipak jače od svega je to što osjećam. Volila sam anđele da te više ne vidim.
Jutra. Pitanje jutra u 7:45, prošlo je 16 godina od kada je počelo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Ovoliko godina je prošlo, da li smo pametni, znamo li zašto smo bombardovani, kroz što smo prošli, koji su efekti tog bombardovanja? Da li je dobro? Naravno da nije dobro, ali do čega je dovalo? Pa uopšte, šta mislite o tome? Eto, godišnjice, treba se setiti ih svih ljudi koji su na ovaj dan, ne na ovaj dan, nego tokom tog skoro tromesečnog bombardovanja život izgubili i dece koje su stradala. Ali koji su razlozi? 3225299, 3225499 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, ko je prvi u pitanju jutra?
Dobro jutro, moje ime je Rajko, zovem iz Beograda.
Rajko, recite.
Pa je ovako, ne znam, sad dosta pitanja ste postavili odakle je počeo.
Pa ne, ali, prosto je nemoguće da, jedno postaviti, razumem, kad je ovakav događaj u pitanju.
Razumem, ali evo možda od toga, koliko ste rekli, 16 godina, tako?
16.
16, ja baš eto, da ne sabiram sad na brzinu. Ali eto, to pokazuje koliko je malo vremena dovoljno da, što je njima otprilike bio cilj, imamo sada to na delu, ta neka promjena svesti i tako dalje. Koliko je malo vremena bilo potrebno jednom delu, nažalost, jednoj nepristojnoj manjini, da zaboravi sve to. Kažem manjini, jer ta pristojna većina ipak još uvijek je svesna, međutim, moramo malo više da radimo da se digne, da se čuje taj glas te pristojne većine, da ne dozvolimo da nepristojna manjina nama vlada. Znači, 16 godina je bilo dovoljno da se to zaboravi. I ja ću danas potrujiti se da odem u 7:30, ne znam da li znate, najavljen je miting ispred platoa gde je prošetao neki dan i gospodin Blair, pa da zatražimo oprost od njega što smo to sve učinili pre 16 godina u organizaciji naravno naše vlasti, pa eto, ja bih pozvao i sve ostale radio rodoljube i uopšte tu jednu pristojnu većinu da se pojavimo tamo sa našom polukom.
Koji žele na taj način da obeleže ovaj dan. Hvala vam što ste se javili.
Hvala i vama.
Hvala vam. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, Miloš iz Beograda.
Izvolite, Miloš.
Pa, znate kako u tom bombardovanju bilo je mrtvih. Moj zet je poginuo. Znači, najmilije su nam donosili u kovčezima, tako da, da je to jedan tužan trenutak, jedna stravična situacija. 99 dana kad smo, koliko, 78, kad smo kao ludi strepili da li će našu zgradu da pogodi nešto. Ono što je po meni odgovor na vaše pitanje, ko je kriv, kriva je nerazumna vlast. Mi treba da se podsjetimo ko je vršio tu vlast. Tu vlast koja je nama dozvala bombardere NATO, tu vlast koja je zaratila sa 19 najjačih sila sveta je personifikovao Ivica Dačić i Vučić. Oni su bili u toj vlasti. Mislim, treba otvoreno već Aleksandar Vučić i Ivica Dačić.
Jeste, pa znaju, znaju oni, ti, oni znaju, ali negde posle 16 godina svako menja neko svoje viđenje i neki svoj pristup. Svemu ljudi, tome, sad je Tony Blair tu.
Ljudi mogu da menjaju mišljenje, ali krivica ostaje. Uh-huh. Krivica ostaje i za tu krivicu, Bože zdravlje, kad se promeni vlast, odgovaraće i Aleksandar Vučić i Nikolić i Ivica Dačić.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravljam vas i vaše slušalce. Šta reći, a nikoga ne uvrediti. Prvo, to je sramota za cijelo čovečanstvo. Ali ako znaju šta je sramota, odnosno ne znaju šta je sramota, da bi znali, to ne bi ni uradili. Pomanjkanje savesti od političara do svakoga na najnižem nivou. Naravno, ja ne bi nikog prozivao, još manje osuđivao, ali bi rekao sljedeće. Ako je bilo bombardera, mislim, na države 19 ili ako je prošlo vremena 16, da se napravi kao katizis, da se to doživotno, znači ja dokle živim i svi dokle živimo, pamti tako delo i da prosto se to nikad više nikom u životu nigdje ne desi. Kad kaže nikom, mislim i na državu, i na narod, i na pojedinca i sve. Jer poznato je da narod može bez države, ali država ne može bez naroda, bolje rečeno država ne postoji. I sad što je žalosno, da li smo nešto naučili, da li smo brzo zaboravili, kao ja govorim za novinare, kao savest čovečanstva, pretpostavljam da ste svi takvi. Danas su, imaju dva mitinga, ja ni te zovem, a još manje da kažem da ne ide, prepušta se svako. Ne mogu dva mitinga u isto vrijeme, da ne kažem sad leti. Je različite polazne osnove.
Ali na kraju je to ista polazna, mislim, neki možda razlozi iza su različiti, ali ipak će se svi setiti kad se skupe upravo toga što se dogodilo i svih žrtava koje su tada podnete.
Ne, mislim da sad ja ne polemišem s vama.
Ne, ne, polemite.
Sećat će se, nego vidite, da se nas dvoje vidimo na isto mjesto na različitim stranama, to je vrlo ružno, vrlo neprijatno. Kada
yes,
ćemo mi imati jedinstvo, ja to je naučio se od nekog, to nije moj stav. Ako mislimo suprotno, nismo neprijatelji, ali bitno da ste vi iz ove države i ja. Prema tome ne možemo biti jedno drugom protiv.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Jeste lepo je rekao ovaj slušalac, šta reći, a nikoga ne uvrediti. To je jako teško. Dobro jutro, koje sljedeće
veze? Dobro jutro.
Izvolite.
Žalosno je da posle 16 godina se postavlja pitanje naše krivice i Srbija žigoše ili obeležava kao kriva za to što nam se desilo. Nikad u istoriji nije niko ratovao za dobro protivnika. Nama su bili protivnici oni kojima smo sprečavali da prodru na naše tržište i da prodru našu zemlju, drugim rečima da smanje, da unište Srbiju. To je jasno, to je činjenica osnovna. Uvijek je bilo kvislinga norveških u Norveškoj u Drugom svjetskom ratu. Isto tako se to pojavilo i kod nas 41. Nedić, Ljotić, Draža Mihajlović. To se isto ponovilo i 99. godine. Prema tome zna se, upravo zna se, nemojmo kriviti iskrivljivati istoriju. Zna se ko je kriv i ko je zašto bombardovao Srbiju, odnosno tadašnju Jugoslaviju.
Hvala vam, hvala vam.
Bombardovao za dobro Srbije, molim vas, ne, to ne.
Pa za svoje dobro, dobro. Imamo još vremena, dobro jutro, ko je sljedeći na vezi? Izvolite.
Pa znate šta, treba poći od razloga bombardovanja. Moramo da se vratimo malo nazad. Mi smo imali 70 godina antisrpski režim koji je vladao ovom državom od 1941. godine. Znači, Srbija je sistematski uništavana i sve je to legalizovano. I kada se srpski narod malo povratio, došao u sebi, on nije imao šanse sem ovako da prođe. Mi te moramo saveznike da vidimo i u Prvom ratu Francuzi nam nisu bili prijatelji, njihove lađe nisu uvozile srpske ratnike, nego italijanske, i to pošto je car platio. U Drugom su nas Englezi gurnuli u rat, bombardovali više nego Nemci, tako da moramo da izvučemo neke zaključke i da osudimo domaće izdajnike, tačno. Tadić je jedan od takvih koji je priznao sve zločine koje mi nismo uradili. Najveći je zločin priznati u nečije ime zločin koji nije uradio.
To pa znate Tadić. Kako je ono, policija kad uhapsi pa kad krene da primeruje svoje metode, priznajete i ono što niste uradili.
Gospodjo, vi znate ono, bolje je 100 zlikovaca na slobodi nego jedan nevin u zatvoru.
Jeste, slažem se.
Hvala vam. Suprotno.
Hvala vam što ste se javili. 7:53, još traje naše pitanje jutra. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Toma, penzioner iz Smedereva.
Kažite, Tomo.
Pa ja ne znam, nekako ovim pitanjem vidim da neko hoće da, neki slušalci hoće da speru ljagu sa tim ljudima, kako da kažem, zlikovcima koji su mi ubili malu Milicu, da nosi onu Sanju Milenković i druge Milice Dragice i tako. Oni nama nikad ne mogu da budu prijatelji, mi možemo to, ne treba da ih izazivamo, ali nikad ne može da nam budu prijatelji i da nam misle dobro. Uvek su gledali da nas potplače, jer stvarno mi smo bili onda kao bivša Jugoslavija, kao i posle što je bilo jedna od vodećih, tako reći smo izašli posle rata iz feudalnog sistema, a bili smo srednje razvijeni u Evropu. Njima se to nije svidjelo od prilike da to može u tom sistemu da se uradi, pa ajde mi to da uništimo. Tako da oni, ne znam, neki ljudi ovde pokušavaju to da pravde, da bacaju ljagu na neke... Ali imali smo i zajice koje su dokazane i neki su, nažalost, postali, tako reći, narodni heroji u tome.
Hvala vam što ste se javili. Evo, imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Pa ja mislim da narod, običan narod, ovo ne može da zaboravi nikada, niti će moći. Za razliku od ove vlasti, i uopšte koji su vrlo brzo zaboravili sve to. Sjetimo se samo da je gospodin Vučić svojoj ćerki dao, kad se rodila, ime male Milice. Asocijacija nije potrebna. A drugo, možda oni planiraju, pošto se tako ponašamo, znači ne pravimo neki otpor, možda nam planiraju još nešto i gore, ali...
Ju, kuće te gore od toga.
Može, ovi ničim ne... Pa vidite, u goste im dolazi Bler i maltene na slavu su im svi ovi koji su nas bombardovali, to nije lepo. Ne nadam se ništa dobro od ove vlasti. U svakom slučaju, nikada gore nam nije bilo.
Hvala vam što ste se javili. Ipak, još jedan slušalac. Slušateljka, dobro jutro, ko je? Slušalac.
Dobro jutro, Živko. Žao mi je što osjećam po svih vaših slušalaca jedno isto. Uvijek pominju Srbiju. Historija magistra Vita. Historija učiteljica života. Mm-hmm. Od krstaških ratova do danas. Uvijek je ispaštao slovenski narod. Uvijek je bio kriv za ono što su drugi radili. Srbija je morala da bude bombardovana, jer morao je da se nađe krivac po onome kako gledaju i Germani, Saksonci, bilo koji. Amerikanac nikad ni za što odgovarao nije. Mm-hmm. Pazite, ako pogledate samo, jedan mudrac je kazao, Sloveni, veliki narod, ali nikada u vremenu nije bio uz donoša svjetskog progresa ni u čemu, jer je podijeljen.
Da.
Stalno se suprotstavljaju Sloveni jedni drugima, to koriste ovi drugi.
Jeste, i ako nam se namere, mi im pomognemo na taj način. Hvala vam najlepše što ste se javili. Ono što je sigurno velika istina koju ćemo saznati, možda naši deca ili unučići kad se otvore ta dokumenta, je šta u stvari stoji iza tog bombardovanja i koji interesi. Uvek je propaganda jedno, a neki razlozi koji se kriju i možda će razvoj situacije u narednim decenijama na ovom prostoru pokazati što je u stvari to urađeno. Ko je imao priliku da gleda Kula od karata, House of Cards serija, gde se vidi kako politika radi jedno, a u javnost plasira sasvim drugo i sa kakvim ciljevima. Sve u svemu, treba odati poštu svim ljudima koji su život izgubili za taj nepuna tri meseca bombardovanja, vojnicima, deci i civilima, i to je ono što je uvek zalud kada je ljudski život izgubljen, jer stvarno to cenu nema. 7:58, 2 minuta je do 8, u 8 vesti, a onda i treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. Tačno 8 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. U Srbiji će komemorativnim skupovima i polaganje venaca i cveća na spomenike biti obeleženo 16 godina od početka napada NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju 99. godine. Napadi su trajali 11 nedelja i u njima je ubijeno između 1200 i 2500 ljudi, među kojima i 16 naših kolega radnika RTS-a. Razrušeni su i oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture. Centralna komemoracija je u 19:48 ispred zgrade bivšeg generalštaba Vojske Srbije. Izlazak srpskih kompanija na nova tržišta kao i predstavljanje investicionog ambijenta naše zemlje tema je poslovnog foruma koji se održava u Beču. Forum na kojem će se predstaviti brojne srpske kompanije organizuju privredne komore Srbije i Austrije. Ruska poljoprivredna inspekcija mogla bi da zabrani uvoz jabuka iz Srbije, pošto se sumnja da potiču iz zemalja Evropske unije, najverovatnije iz Poljske. Srpskoj strani daju 10 dana za odgovor. U vladi kažu da nisu dobili nikakve zvanične informacije od ruske strane, ali da će se sve ispitati. Srbija ima problem i sa uvozom jeftinog evropskog mleka. Domaći proizvođači najavljuju proteste jer nisu konkurentni niti zaštićeni. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da će oni, kao i do sada, moći da predaju mleko mlekarama, a da će Direkcija za robne rezerve otkupljivati zalihe mleka u prahu kako bi konditori radili pod istim uslovima kao da su u Evropskoj uniji. Iz dana u dan školska godina u Srbiji je sve neizvesnija. Ni posle 4 meseca štrajka ne nazire se dogovor dva sindikata, Unije prosvetnih radnika Srbije i Sindikata zaposlenih u prosveti sa Ministarstvom prosvete. Posle jučerašnjeg protesta u školama u kojima profesori nisu dobili februarsku platu, nastavlja se štrajk. Ministar prosvete Srđan Verbić upozorio je prosvetne radnike da potpuna obustava nastave nije po zakonu i da im prete oštre kazne, uključujući i otkaze. Danas ističe rok za prijavu za besplatne udžbenike. Besplatne udžbenike u novoj školskoj godini dobit će učenici čija su oba roditelja bez posla ili imaju niska primanja, deca samohranih roditelja i porodice sa više dece. Osnivač sajta Wikileaks Julian Assange pristaće da ga ispitaju švedski tužioci, ali samo ako mu bude dozvoljen pristup dokumentima iz istrage, saopštili su njegovi branioci. Assange se nalazi u ambasadi Ekvadora od juna 2012. godine da bi izbjegao ekstradiciju u Švedsku zbog optužbi za seksualni napad i silovanje koje on negira. Kako sam kaže, više ne veruje u pozitivan ishod ovog svog slučaja i strahuje da ga SAD neće pustiti na miru zbog onoga što je učinio. I na kraju malo o vremenu, sunčano, toplo i vetrovito vreme danas u Srbiji, najviša dnevna do 19 stepeni, sutra stiže zahlađenje sa kišom.
Srpski na srpskom.
Kad zahladi, najviše volim da pripremam razne poslastice. To nije baš tako jednostavno, ali zato imam jedan vrlo korisan kuvar koji sam još pre nekoliko godina dobila od prijateljice i uz pomoć kojeg sam postala vrsan poznavalac raznih kulinarskih tehnika. A znate li šta mi se u tom kuvaru najviše svidelo? To što za mnoge poslastice, kao na primjer za slavske kolače, postoji i takozvani posan recept.
Ne kaže se korisan, vrsan i posan, nego koristan, vrstan i postan. Po pravilima o gubljenju suglasnika vezanim za suglasničku grupu STN, suglasnik T se u pomenutim slučajevima javlja samo u nominativu jednine muškog roda, kao i kod prideva radostan, častan, mastan, strastan, pakostan, a u svim ostalim oblicima nestaje. Zato se suglasnik T neće javiti u oblicima ženskog i srednjeg roda ovih prideva, na primjer posna, posno, kao ni u njihovim ostalim padežima posnog, posnom.
Srpski na srpskom.
Kad već imam koristan kuvar, odlučila sam da svoje najbliže obradujem kuglov kolačima. I dobro poznavajući svoje omiljeno štivo, vrlo brzo sam pronašla recept koji mi je bio potreban. Ali kada sam ga pročitala do kraja, primetila sam da mi neki sastojci nedostaju. Ne predavajući se, brzo sam istrčala napolje i skoro preletajući ulicu došla sam do najbliže komšinice koja je imala gotovo sve što mi je nedostajalo.
Umesto pogrešno upotrebljenih oblika poznavajući, ne predavajući se i preletajući, treba reći poznajući, ne predajući se i prelećući, jer se glagolski prilog sadašnji gradi dodavanjem nastavka ći na oblik trećeg lica množine prezenta glagola. Nepravilna upotreba glagolskog priloga sadašnjeg česta je i kod brojnih drugih glagola, pa se gotovo svakodnevno mogu čuti pogrešni oblici zalagajući se pisanjem plesajući, skakajući, prodavajući, plakajući, umesto ispravnih, zalažući se, pišući, skačući, prodajući, plačući.
Srpski na srpskom.
Ostalo je još samo da kupim 200 grama suvog grožđa i malo prah šećera. Usput sam svratila do obližnje prodavnice i prodavačica mi je dala račun i kazala da treba da platim 200 dinara. Platila sam koliko je trebalo, ali nisam sigurna da li je pravilno reći 200 dinara ili 200 dinara.
Ispravna su oba oblika genitiva množine imenice dinar. I dinara i dinara. Prvi navedeni oblik, dinara, jeste sistemski, odnosno uklapa se u akcenatsku promenu imenice dinar, dok drugi, takođe ispravan oblik, dinara, kod govornika predstavlja pre rezultat tendencije ka sveopštem duljenju u našem jeziku nego prirodni osjećaj za dubletni oblik genitiva.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Katarina Rašić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
Osam je časova i osam minuta. Dobro jutro, dobar dan, kako kome. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan sa vama od 6 do 9 za mikspultom Dragan Radulović, muzički urednik Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo nam i najnovijih podataka. Merenje od 8 časova u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 8 i u Nišu 9. Najtoplije je sada u Kruševcu, tamo je 10 stepeni i polako temperature rastu u celoj zemlji. Minus je sada samo na Crnom Vrhu, tamo je minus 2 stepena i uglavnom je u celoj zemlji vedro. Temperature su od 6 do 9 stepeni, u Sjenici 2. Kruševac, na Kopaoniku 1. Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano i toplo, osim u Timočkoj krajini gde će biti umereno do potpuno oblačno i svežije. I u našoj zemlji od 14 do 19 najviša temperatura, u Timočkoj krajini oko 11, u Beogradu oko 17, za Beograd i uopšte za Košavsko područje jak vetar, spremite se, već onako duva. U narednih 7 dana kažu da će sutra biti na oblačenje s kišom i padom temperature koji će prepodne zahvatiti jugozapadnu i južnu Srbiju sredinom dana i ostatak zemlje. Duvaće jak vetar, u četvrtak promenljivo oblačno i toplije, ponegde sa kratkotrajnom kišom, petak pretežno oblačno sa kišom i narednih dana uglavnom tako promenljivo oblačno s kišom, pa malo toplije, pa malo svežije. Komplikovana je ova dugoročna prognoza, trebalo bi dan po dan da vam čitam, ali evo danas da uživamo u ovom lepom vremenu u većem delu zemlje, jer kažu od sutra kreće to, malo kiša, malo hladno, malo toplo i tako. U trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o pošumljavanju, akciji pošumljavanja u Beogradu. Stepin Luk će biti pošumljen, to organizuje SBB upravo da se zahvali svima onima koji su se opredelili za elektronske račune i tako štede papir i ekologija je na delu i tako povećava se ta naša svest o očuvanju životne sredine. Zatim pričamo o konkursu koji se zove Bubble Cup i osmi put se već organizuje, međunarodni konkurs u organizaciji Microsofta za mlade programere, ko pozivamo sve, 1. aprila počinje prijavljivanje, ali ćemo na ovaj način pozvati mlade programere, to mogu i srednjoškolci i studenti da se prijave. I tako, nije loše imati u svojoj, kako to kažu, curriculum vitae, u CV-u, u svojoj istoriji rada i to da ste učestvovali na tom konkursu ako se bavite informacionim tehnologijama. Danas je dan radiodrame, pa ćemo sa urednicom radiodrame Vesnom Perić pričati o ovom vidu predstavljanja dramskih dela i slobodno možemo reći Radio Beograd je jedini koji ima studio za snimanje radiodrama i koji neguje ovaj vid, jako važno za one koji ne mogu da odu u pozorište, za one koji ne vide pa ne mogu da pročitaju, glumci im to donose na najbolji mogući način. I pričamo o konkursu Udruženja građana Atelje studije Ustanove kulture Parobrod. Konkurs je za arhitekte, dizajnere i fotografe. Biće sve to izloženo 22. i 23. aprila kada se obeležava Dan planete Zemlje. Eto, to je onako najava ovog trećeg, poslednjeg sata našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Dobro jutro!
Me lastimes.
8 časova i 16 minuta. Dobro jutro, prvi program Radio Beograda. Jutarnji program uhvati dan sa vama još ovih 44 minuta do 9 časova. A sada pričamo o jednoj dobroj, interesantnoj akciji, a to je pošumljavanje stepinog luga. Kompanija SBB poklanja 2000 sadnica Beogradu, stanovnicima opštine Voždovac. Na telefonskoj vezi nam je Jovan Lukić, direktor korporativnih komunikacija u SBB-u. Dobro jutro, Jovana.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Kojim povodom ste organizovali ovu akciju?
Pa, svi znamo koliko je bitno da očuvamo životnu sredinu, čuvanjem nje čuvamo i sebe. E sad, da se ne bismo zadržali ovdje samo na toj priči, mi smo prvo pozvali naše korisnike da pređu na elektronski račun, odnosno da SBB račune primaju putem e-maila, a ne u papiru. A onda u ime svih njih danas ćemo da posadimo 1 hektar šume u stepinom lugu. I u pitanju je, kao što ste najavili, u saradnji sa Srbija šumama, 2000 stabala belog jasena.
I to sve u stvari kao poruka da na taj način kroz e-račune u stvari čuvamo i životnu sredinu i drveće i papir i sve to.
Tako je, tako je. To je sve, naravno, ova akcija je naravno kako bismo sačuvali prirodu, sačuvali šume. I ovaj prostor koji pošumljavamo, naravno, za nekoliko godina će da bude još jedna, da kažemo, mala zelena oaza u Beogradu i fabrika kiseonika. Evo, za vaše slušalce jedan interesantan podatak, da jedan hektar šume oslobodi oko 11 tona kiseonika i prečisti oko 50 do 70 tona prašine godišnje, tako da, eto, ovim pošumljavanjem ćemo svakako doprineti da dišemo čisti vazduh u Beogradu.
Dobro, da li će vaše naredne akcije biti srazmjerne količini vaših pretplatnika koji uzimaju, prelaze na e-račune? Kako ćete to preračunati? Verujem da planirate i u buduće ovakve akcije da pravite.
Tako je, ovo je početak. Znači, krenuli smo, eto, od poziva, rešili smo, eto, i da se na neki način odužimo svima koji su prešli, da se odužimo i Beogradu samom, pa smo posadili ovaj šumu, ali ne želimo da se zadržimo na tome, već naravno da nastavimo dalje i da izađemo iz Beograda.
Hvala vam na ovom uključenju, eto, želimo vam puno uspeha u svim narednim akcijama. Bila je ovo Jovana Lukić, direktor korporativnih komunikacija u SBB-u, a poziv na ovaj način i svim drugim organizacijama, svima koji nam šalju račune u koverti, pa unutra papir, pa usput još i neka reklama, sve to košta ovu prirodu i, eto, poziv da se svi onako pokušamo, ko koristi internet, da se preorijentišemo na ove elektronske račune. Mnogo toga dobrog činimo. 8 je časova i 19 minuta. Dobro jutro. Mana kudila, e, mana kudila, mana kudila, e, mana kudila, mana kudila, e, mana kudila, mana kudila, e, mana kudila. Mananzanji boba, ngizwe lanji, inyi wandala. Si mushima wami, kitadi yami, kubata. Mana kudila, eh, mana kudila. Mana kudila, eh, mana kudila. Mana wangi mono, angi lenga, angi shisa. Mana wangi jimbi, angi kaya, angi sombola. Mana kudila, eh, mana kudila. Mana kudila, eh, mana kudila. Mana kudila ngowe, ngizwe lanji, mukonda. Zwelo kije, odiala kiwasotwe. Mana kudila, eh, mana kudila. Mana kudila, eh, mana kudila.
Mana wangi mono, angi leng, angi shisa. mana angi jembe angi kayangi sombola
mana kudila eh mana kudila mana kudila eh mana kudila
mana kudile ngowe ngizwela nje mukonda zwelo kiji odiya naki wasote
mana kudila eh mana kudila 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 mana kudila
Eko.
Ostani još tren pored mene ti jer bez tebe znam
novi CD Duo Moderato
ljubavi
postscriptum
grli ljubi me bar još ovu noć
u izdanju PGP RTS-a
zna da li ćeš mi ikad više doć
u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra. Eko.
Gost jutra.
Je časova i 24 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan. Pre nego što najavim moje goste, ponovit ću vam temperature. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu isto 7, Kragujevac 8, u Nišu 9, najhladnije na Crnom Vrhu minus 2, najtoplije u Kruševcu plus 10, kažu meteorolozi. Danas pretežno sunčano i toplo, osim u Timočkoj krajini najviša temperatura do 19, Timočka krajina 11, Beograd 17 stepeni. E i sada idemo na priču koja će biti vrlo zanimljiva onima koji se bave, koji vole IT i koji informacione tehnologije i kojima su algoritmi i takmičenja zanimljivi i žele time u životu da se bave. Prijavljivanje za međunarodno takmičenje u programiranju Bubble Cup, koji se već osmi put organizuje srednjoškolci i studente, počinje 1. aprila. Mi smo poranili da pozovemo srednjoškolci i studente da oforme svoje ekipe i da se prijave. A kakvi su detalji ovog takmičenja čućemo od Tamare Letić iz Microsoft Razvojnog centra Srbije i u gostima nam je i Aleksandar Ivanović, student elektrotehnike, inače pobednik jednog od ovih Bubble Cupova od pre dve godine. Dobar dan, dobro jutro, u stvari dobrodošli na talas prvog programa Radio Beograd.
Dobro jutro,
Ajmo prvo da pričamo ovim o formalnostima. Osmi Bubble Cup, šta je u stvari Bubble Cup i kako izgleda taj
Bubble Cup je takmičenje u programiranju namenjeno studentima i srednjoškolcima i ima za cilj popularizaciju programiranja, a i razvijanje timskog duha i timske igre, zato što je takmičenje timskog karaktera. Osmi put po redu se održava, znači počelo je još davne 2008. godine.
Sad je već to davno.
Jeste, i možemo da kažemo da je po nekoj našoj statistici preko 2500 takmičara prošlo kroz ovo takmičenje. Naravno, najbolji su se okušali u finalu finalu, a to jedan od njih je i Aleksandar.
Pričali smo o tome šta znači učešće na ovom Bubble Cupu. Za nas koji se ne bavimo informacijom tehnologijama, Bubble Cup, prvo šta znači Bubble Cup? Bubble je balončić, kap je šolja i tako, za nas koji znamo engleski, a ne IT, to je to. Koji značaj ima učešće, a naročito učešće u finalu, pa i pobede?
Pa ovako, znači, prvobitni cilj Bubble Cupa je bilo da se pomogne studentima i srednjoškolcima za druga međunarodna takmičenja, da im bude neka vrsta pripreme. Međutim, Bubble Cup je potpuno prevazišao svoj cilj, postao je toliko renomirano takmičenje da jedna ovako veća programerska zajednica, tako kažem, ga prepoznaje i mi vrlo često u Microsoft razvojnom centru, kad dobijemo prijave, recimo, za posao ili za praksu, vidimo da studenti sa velikim ponosom u svoju biografiju stavljaju učešće u Bubble Cupu, jer recimo neko ko je bio finalista Bubble Cupa, to je jako dobra referenca za bilo koju IT kompaniju koja recimo pregleda biografije i kada vidi to, zna da se radi onako jednom ozbiljnom kapacitetu.
E sad, to je regionalno, to znači da ako se konkuriše u neku u regionu kompaniju, to ima svoju težinu. E dobro, tu nam je Aleksandar, pobednik, učesnik i pobednik Bubble Cupa šestog po redu, jel tako? Koje godine ste na elektrotehnici, Aleksandar?
Druga godina sam trebao.
Ja sad moram nešto da vas pitam što nema veze sa Bubble Cupa, pa strašno me interesuje. Da li je istina da kad se studira elektrotehnika da je to zagarantovan posao i da li vas jure oni headhunteri čuveni po fakultetu?
Pa, mislim da...
Prosto neko... ulazite već u urbanu legendu da kad ste na ETF-u da je to to.
Pa tako, svakako se dobije znanje potrebno za posao, ali mislim da je to prvenstveno bitan individualni rad čovjeka. Da ako on sam želi da radi na sebi, da može i sa nekim drugim fakultetom lako naći posao u IT sektoru, samo što na ETF-u se, ja mislim, po meni dobije najviše predznanja.
I tu je tu i Bubble Cup. Vi kao učesnik, ja sam vas zamolila da pripremite jedan zadatak koji je bio na tom takmičenju i da ga objasnite onako jasnim, razumljivim rečima. Ajde da čujemo kako izgledaju ti zadaci na Bubble Cupu.
Pa, jedan od po meni najinteresantnijih zadataka koji je bio do sada na Bubble Cupu je programiranje veštačke inteligencije koja rešava problem Tetrisa. Dakle, ako napred znate koje su figure koje će vam doći na ekranu kad igrate Tetris, vi možete da odredite, da kažem, najbolji redosled poteza, tako da što više poena skupite. A najinteresantnije u tome je što, da kažem, postupak rešavanja upravo poštuje, da kažem, zakone prirode, zakone biologije, zato što se koriste genetski algoritmi. Dakle, vi krenete od nekog rešenja, imate recimo dva rešenja i sada jedno radi određen broj poena, drugi ima drugi i vi kao u genetici primenite crossover tih hromozoma, dobit ćete treće rešenje koje može, ali ne mora biti bolje. I onda primenom, da kažem, prirodne selekcije kroz nizove i nizove tih rešenja, vi ćete na kraju dobiti optimalno rešenje.
E sad dobro, za to je potrebno svakako veliko predznanje. Kako ste se pripremili? Kako ste uopšte oformili ekipu? Vi ste znači bili četvrti srednje, je li tako? Kada ste učestvovali na tom Bubble Cupu. Ko je sa vama bio? Kako ste se dogovorili? Šta ste koristili da se spremite za ovo takmičenje?
Pa, mislim, u principu skoro svake godine je bila druga ekipa. Konkretno ova ekipa se oformila na petom Bubble Cupu. Znali smo se već sa takmičenja srednjoškolskih isprogramiranja i onda smo se dogovorili, recimo, jednostavno hoćemo da budemo tim, tako da smo se na petom, bili smo šesti i onda smo na šestom Bubble Cupu osvojili.
Osvojili ste to. Pitam za pripremu, kako se pripremaju takmičari, kako se...
Da, kad je u pitanju Bubble Cup, mi smo se potrudili da takmičarima i svima koje zanima programiranje bude dostupno na website stranici Bubble Cupa, budu dostupni takozvani bukleti od prethodnih godina, gde postoje svi zadaci sa online rundi, sa finala, zajedno sa rešenjima. Tako da takmičari mogu onako da se zagreju i da se podsete prethodnih takmičenja, tako što će samo preuzeti sa web sajta ove buklete i mogu da vežbaju.
Sad, različiti uzrasti su u pitanju, različita znanja, imate li različite kategorije za učesnike ili su svi tu?
Ove godine je sve jedna kategorija, znači ko ima znanje, ne postoji prepreka da se takmiči, nisu svrstavani ni u kakve kategorije, već je jedna kategorija, pa neka najbolji pobedi.
E sad, da li je to znanje koje se dobije u srednjoj školi, ako si recimo u neku matematičku gimnaziju ili prirodni smer, dovoljno da se učestvuje na Bubble Cupu ili moraju neki dodatni časovi da se uzimaju?
Pa, ne bih rekao su to dodatni časovi, konkretno to takmičarsko programiranje više hobi, ne da kažem nastava, znači bukvalno treba dosta rada, naravno kao i u svemu, normalno dobra je osnova, ali mislim da bi se ostvario neki, da kažem, dobar rezultat, potrebno je dosta samostalnog rada i postoji mnogo portala na internetu i postoji mnogo zadataka i stalno postoji velika mogućnost da se ti, da kažem, veštine unaprede.
Da se unaprede. A osnovno zdanje je ono od čega sve kreće. Na vašem sajtu, na sajtu Bubble Cupa postoji i, kako ste rekli, da se zove
tako
Bubble...
To je jedan deo, da kažem te, što bi rekli, Bubble zajednice. To je Bubble Bee i to je portal namenjen početnicima u programiranju, da onako krenu od prvih lekcija programiranja, i on je na srpskom jeziku, tako da čak ni znanje engleskog nije potrebno da bi neko mogao da krene da uči programiranje.
I to već mogu i osnovci da to su stvarno početci.
Tako je, to su zaista početci, mogu osnovci, a mogu i oni dosta stariji koji možda sad vide da bi mogli da malo da ispitaju taj svet.
Da nešto nauče. Aleksandra, učestvujete ove godine na Bubble Cupu, ćete učestvovati?
Ove godine neću učestvovati, zato što sam trenutno na praksi u razvojnom centru.
A da ne može, zato što je kod vas, da.
Tako je.
Ali sledeće godine, ako se završi praksa, izazov je, jel da? To, naravno. Baš izazov za vas koji volite da učite i koji poznajete ovu teoriju. Dobro, ajmo samo one formalnosti, kako ide prijavljivanje? Preko interneta?
Tako je, Bubble Cup je takmičenje koje se sastoji iz dve online runde. Prva runda počinje 1. aprila, druga runda počinje 1. maja, posle toga traju po 25 dana, posle toga se pravi presek, najbolji dolaze u finale koje se održava u Beogradu, a same prijave su tokom celog meseca marta, znači sada mogu da se prijave, se registruju na Bubble Cup sajtu, a sami zadaci počinju, biti objavljeni 1. aprila.
E dobro, regionalno takmičenje, da li se u svakom delu regiona zasebno održava ili se svi skupljaju na jednom mestu za finale?
Svi se skupljaju na jedno mesto i to je tradicionalno se dešava u Beogradu svake godine.
Kada je finale?
U septembru.
U septembru. Aha, znači to traje, to je u ciklusima, je li tako?
Znaju se finalisti, znači krajem maja se napravi presek i zna se ko su finalisti, a onda oni dođu u Beograd, onako, kad je lepo vreme i kad prođe vrućina, dođu u Beograd i mogu da se onda okušaju u finalu.
Odmorni, vežbali su celo leto.
Posle letnjeg raspusta, tako
je. Da. Hvala vam na ovom gostovanju, eto, korisne informacije stvarno za one koji vole programiranje i koji žele da nauče programiranje. Svakako Bubble Cup. Bila je ovo Tamara Letić iz Microsoft razvojnog centra Srbije, Aleksandar Ivanović, student i pobednik ranijeg Bubble Cup. 8:34. Dobro jutro.
Me despierto en tus brazos y desnudo en pedazos parte de ti. Como en cada mañana me despierto pensando en mí, descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves. Sara, papá, pa. Sara, por el verivera. Sara, papá, por el verá. Como en cada mañana me despierto pensando en ti, desnudando tu cuerpo bien dentro de mí, bien dentro de mí. Como en cada mañana me despierto pensando así, descifrando el misterio por qué desistí. Como
cada mañana. Siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves. Sarawa, papá. Sara por el venir. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, mi niña, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, muchacha, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, muchacha, lo que siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, lo ves.
Camina. Ataca.
Je i 38. Ako niste programer, već ako ste arhitekta, dizajner i fotograf, evo drugog konkursa o kome ćemo govoriti danas ili ti ovog jutra pod sloganom Dan za plan, Udruženje građana, Atelje Studio i Ustanova kulture Parobrad do 10. aprila organizuju konkurs za arhitekte, dizajnere i fotografe. Najbolji radovi biće izloženi 22. i 23. aprila kada se obeležava Dan planete Zemlje. O tom konkursu sa arhitektom Stevanom Perovićem iz Udruženja Atelje Studio razgovarao je Čedomir Savković.
Koji je cilj konkursa Dan za plan?
Pre svega cilj konkursa sa sloganom Dan za plan je obeležavanje Dana planete Zemlje 22. aprila i tim povodom će se održati izložba koja će trajati 22. i 23. aprila. Glavni cilj je podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine, razvoju ekoloških i energetski efikasnih koncepata.
Ko se može da učestvuje na konkursu, koji stručnjaci, kakve radove treba da pošalju?
Konkurs je pre svega namenjen dizajnerima, arhitektama i fotografima. Međutim, mi bismo voljeli da učešće uzme što više mladih i studenata takođe. Radovi treba da se odnose na, da imaju temu ekologije, da se odnose na koncepte energetske efikasnosti, reciklaže i održivosti.
Do kada traje konkurs?
Konkursne radove treba da svi zainteresovani pošalju do 10. aprila u 12 časova elektronskim putem na adresu ateljeoffice@gmail.com.
I šta očekuje najbolje učesnike?
Radovi najboljih učesnika na konkursu bit će prezentovani na štampanim medijima i izloženi tokom trajanja izložbe 22. i 23. aprila.
A gde će biti izložba, u kojoj ustanovi?
Izložba će se održati u Ustanovi kulture Parobrod sa početkom 22. aprila u 20 časova.
Stevane, hvala vam na ovom razgovoru za jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala, prijetno.
Bio je to arhitekta Stevan Perović iz Udruženja građana Atelje Studio. Oni do 10. aprila imaju konkurs povodom Dana planete u saradnji sa Ustanovom kulture Parobrod. Akcenat tog konkursa je na očuvanju životne sredine. You know, mama told me now, you're a child on your way. Don't you bother looking back at the steps you took today. I feel swallowed by the road, like a man without a name. Cause
the poison in my skin has the color of your game. Shake away all the many sorrows. Slide away like a rattlesnake. Shake away all the dry and loose skin, all the anger and the hate like a rattlesnake. In your tongue. Can you hear me, mama? Can you hear me, sister? Can you hear me, child? Can you hear me, mama? Can you hear me, sister? Take me away to the wind of November. You are my thunder, my path and my voice. Take me away to a place in your story, 'cause I can taste bitterness in your tongue. Can you hear me, mama? Can you hear me, sister?
Sam i 44, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 8, u Nišu 9, najtoplije u Kruševcu, tamo je 10 stepeni, najhladnije je na Crnom vrhu minus 2. Vreme do kraja dana, Dragan Đurić, Republički hidrometeorološki zavod.
U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, osim Timočkoj krajine, gde će preovlađivati oblačno i svežije vreme. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni, u Košavskom području jaka, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, toplo i vetrovito, duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura danas oko 17 stepeni.
Just standing, turning around. That's when they caught me heading down. Keep on going, don't look away. That's what they tell me, that's what they say. Ooh,
pretty thought, I suppose. Yeah, I'm just trying to hold up as I go. And one day I swear I'll spread my wings. I'm on my way to find. Just me playing those games. Still, it's my own fault, just the same. I opened up, I let you in. Now these crystal fields are where.
Osim časova i 48 minuta, još 12 minuta smo sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. I sada pričamo ono što sam i najavila. Danas je dan radio drame, vid predstavljanja dramskih dela koji jedino Radio Beograd neguje na ovim prostorima i u našoj zemlji. Sa mnom u studiju urednica redakcije dramskog programa Vesna Perić. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Kako ćete obeležiti dan radio drame? Pripremili ste i nagrade za tekstove.
Tako, ovo je 14. manifestacija i ona se svake godine obeležava na dan kada je prva radiodrama uspostavljena, odnosno producirana, kako se to sada kaže, Đakon Stefan i Dva anđela, ali je i nosi ime Vitomira Bogića, velikog glumca Narodnog pozorišta, ali Vitomir Bogić je važan zato što i na velikom prvom radio koncertu 19. septembra 1919. godine zapravo recitovao tiradu o poljupcu Edmona Rostana. Tako da se, odnosno 24. godine.
To je skoro 100 godina.
Tako je, recitovao tu tiradu i tako mi obeležavamo svaki početak ove manifestacije. Prošlo nagrađeni glumac odrecituje ovu tiradu u sećanje na Vitomira Bogića.
I u različitim kategorijama delite nagrade.
Delimo nagrade, sa jedne strane javni konkurs, to je najstariji književni konkurs ne samo u Srbiji, nego i u bivšoj Jugoslaviji, konkurs za radiodramu u kategorijama za originalnu, odnosno celovečernju radiodramu, za dramsku minijaturu, za dečju radiodramu, za radiofonski eksperiment i za dokumentarnu dramu. Te nagrade delimo, to je anonimni konkurs i ja sada neću reći imena dobitnika,
ne, to ćemo čuti,
ali sa druge strane delimo i godišnje nagrade našim saradnicima, piscima, rediteljima, glumci sa kojima sarađujemo, a koji su obeležili proteklu sezonu. Tako da dodeljujemo povelju
za mladog radiofonskog autora. Ove godine je to pisac Višeslav Radenković. Zatim za godišnji doprinos radiofonije. Ove godine je to reditelj i glumac Radoslav Rale Milenković. I plakete za najbolje glumačke kreacije. Za žensku glumačku kreaciju ove godine nagradu poneće Marijana Anđelković. Za mušku glumačku kreaciju Ivan Bekjarev. I konačno dodeljujemo i plakete za sveukupan doprinos radiofonije na neki način za životno delo. To su uvek dve nagrade, dva dobitnika. Ove godine Zoran Stanović, veliki satiričar, prevodilac, radijski urednik, voditelj i dramski pisac. I sa druge strane Stojan Srdić, radiodramski pisac i prozaista.
I sad ova nagrada, naravno sve su važne, treba i sastaviti dramu i pobediti na konkursu. Međutim, upravo taj doprinos radiodrami. Jedno je izaći na pozornicu i odigrati nešto, tu je scena, tu je tu scenografija, pokret. Kako izgleda snimanje radiodrame, a da to zvuči kao da se gleda?
Mnogo toga mora da se nadomesti zapravo. Jeste. Mnogo toga glumac mora da nadomesti, ne sme da se oslanja na svoju posturu, na svoj izgled, na mizanstenu prostoru, već se radi, reditelj radiodrame radi na jednoj drugoj vrsti zvučnog mizansena i pokušava da zvučnom kulisom dočara sve ono što, što slušalac ne može da vidi. I kažu da je radiodramska umetnost po tome najbliža filmu, makoliko to apsurdno zvuče, bliža filmu nego teatru, jer upravo izaziva tu imaginaciju koju film i filmski prostor izazivaju u gledalcu, odnosno u radiodrami, u slušalcu. Radiodrama se snima samo jedan dan, ali se montira u nekoliko termina. Dakle, glumci dobiju tekst, odlaze na čitaću probu sa našim lektorom, akcentologom i sa rediteljem. Tog dana je taj jedan snimajući dan gde reditelj daje instrukcije rediteljske glumcima i tu je glumac sam pred mikrofonom. Dakle, nema kostim, nema, kao što ste rekli, ni špinku, tu je samo,
tu je samo
sa
glas,
vokalnim sposobnostima i osjećajem zvučnog prostora.
Tako da... I sad za slušalce još i dopišemo da taj studio gde se snimaju radiodrame izgleda ogroman je, ima i šljunak, ima i stepenice,
ima sve ono što
drvene,
treba da simulira su... efekte, tako i uvek je uvek je bolje načiniti taj efekat
prirodan,
za svaku radiodramu nego koristiti već postojeću bazu, mada naravno nismo uvek u prilici da stvaramo nove zvukove, ali sami glumci mogu da dočaraju ako je eksterijer u pitanju, to je ili asfaltna podloga ili hodanje po šljunku ili
imaju vrata, prozori,
putanje, hod u stepenice, da li su one drvene, da li su betonske i tako dalje. Sve se to istančanom slušaocu može tačno predočiti da zvuči kao da se zaista dešava.
I dobro, kakve su reakcije? Kako je interesovanje za te konkurse? Koliko to, koliko god zvuči radiodrama da nije, sad se samo gleda što je
modi,
popularno i šta donosi rejting, na naš posao i nije da donosimo rejting, nego da obrazujemo i da ono najbolje pružimo slušalcima. Kakvo je interesovanje?
Ogromno interesovanje za konkurs. Dakle, za konkurs je ogromno interesovanje. Mi oglasimo u dnevnu listu Politika i na našem sajtu, ali zaista tradicionalno svake godine, recimo, dođe preko 80 radova za takozvanu veliku dramu, odnosno za originalnu, preko 30 za dečiju, preko 30 za dramske minijature. Znači, interesovanje pisaca koji i nisu profesionalni pisci je veliko, što znači da radiodrama ima slušaoce zaista među raznorodnom publikom i lepo je što radiodrama privlači slušaoci ka književnosti i ka dramskoj književnosti uopšte. Isto tako i decu. Čini se da ta dečja osetljiva, vrlo osetljiva publika, a na vašim talasima prvog programa se nedeljom oko podneva emituje radiodrama za decu, tako deca zapravo i uđu, čini se, u književnost.
Jeste, i slušaju sa punom pažnjom. Tako, imala sam prilike da vidim kako to izgleda i to je stvarno kada im se pusti radiodrama, izvinjam se za decu, od početka do kraja je nepodeljena pažnja. Kako odabirate tekstove?
Pa, da, urednici pojedinih serija, kad kažem serije ne mislim na serijale, mislimo na žanrovski profilisane emisije kao što su radiodrama za decu, kao što su minijature, kao što je radioteka, odnosno dramska klasika ili dokumentarna radiodrama ili radionica zvuka. Urednici ili imaju već svoje, da kažem, svoje pise sa kojima već dugo godina sarađuju i koji su senzibilisani za radi kao mediji, ali otkrivaju i nove. i najčešće se i novi pisci otkriju upravo i preko ovog velikog konkursa, ili pak s druge strane to su mladi svršeni studenti fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu ili u Novom Sadu, dramaturzi koji su na pragu svoj, i većina od njih i prve profesionalne korake upravo nađe i na radiju. Upravo. Jer radio je atraktivan medij u smislu njegova produkcija nije zahtevna i samim tim neko ko želi da ima svoje prvo delo odigrano i producirano, to može u suštini vrlo lako ako je kvalitetno učiniti radio. Teže na televiziji, teže u pozorištu.
Ma da, radio
još teže,
najmanje
na
košta činjenica, ali pruža veliku priliku. Dobro, srećem vam dan Radio Drame.
Hvala.
Lepo da podelite te nagrade. Imate li neke premijere da najavite uskoro za ljubitelje, nešto što bi mogli da iščekuju?
Pa ove godine ćemo, pošto smo obnovili saradnju sa pisem, evo recimo to mi sada pada na pamet kao zgodna prilika, sa pisem Vladislavom Bajcem, jednim od najaktuelnijih pisaca u našoj zemlji. Ciklus minijatura nas očekuje u ovoj godini na osnovu njegovih kratkih priča, te baš minijature ići će subotom na prvom programu Radio Beograda. A evo pri kraju smo jedne vrlo zanimljive produkcije. Uvek je dobro raditi sa stranim piscima, osvežiti repertuar nekim drugim kulturama. Edward Bond je jedan od najvećih živih dramatičara, ne samo Velike Britanije, nego i Evrope. Testament jednog dana u režiji Vlatka Ilića, uskoro nas očekuje i ta premijera kao drama trećeg.
E sad dobro, i premijere su sjajne, ali reprize isto ne treba ispustiti, blago može da se čuje.
Tako je, apsolutno, postoji i jedna posebna serija je orijentisana samo na te takozvane dramske retrospektive, odnosno na to naše staro fonotečko blago koje ide nedeljom popodne, ali i sve ove druge serije pored premijernog repertoara, a to je po pet premijera godišnje, naravno svoj repertoar grade i na osnovu odabira iz naše bogate fonoteke, bilo da su u pitanju neki jubileji, bilo da je u pitanju jednostavno orijentacija urednika da jedan mesec obeleži određenim piscem, rediteljem ili određenim fenomenom.
U svakom slučaju, ko želim, stvarno može mnogo toga da čuje i da se obrazuje i da se zainteresuje. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Bila je ovo Vesna Perić, urednica redakcije dramskog programa Radio Beograda, a hvala i vama slušatelji što ste bili sa nama od 6 do 9. Ovo je kraj jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama za Mix Pultom Dragan Radulović, muzički urednik Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Prijetan dan. Thank you.